Nitumezumuzwa nevao, ufuyolwe. Kika kusasa na walikani, kia ndefa kubamuwa kakusasa na chwana. Mini sepa niyezeza, nimuliangani siwanako ya muzwa nevao. Na inzi kwa mula ukwani, inza akupanya likaza haya amuhu. Nise nike na muhali, kia kalakulonga likaza haya meali. Kulukile, sini upulisa miayefe lile, nekubanga muzwa yomusu wanakwanu, ya nabizwa muzwa Smith, nike zali cross, nevaliwa likani wewa ndelui kuna. Niyane nike nanga mamu ya usiu, muna mulu na ezanga, na ana nimule lomusu, anisazi wa kamba yomu mwe kaufela wakumi na wamu upula kamba kutokwa. Mina vanga fakati ala maziba, ni kaufela vuna ipetu vao pila, zila yali halimu ya kambama. Nimuzo Ali Smith na inanga, kielas na chwana maziba, mina ane nike nilanga kwa munyako wakumulahu. Nekuna nimusisa na yomu mwe, ena vuna ala vunsululi, na inanga mwali lulu na akalanga kukambila mazua hae, kuli mumuna nule pina ali maziba. Mikipeto babe ya minembo yabo na kuyona maziba ni mwani mwali lulule limi nekubanga yomungu yanabule yanga kuli kutela fatin happy mumnanule kulukile yani kona yene bapelanga ane nikenanga maziba nitabelanga sikwata sabatu sani mikacholo muna muhulu muzwale Smith na ine langa kwa mulao kwani faule nyana maziba miyena na ali mtu yakuzize cholo nabule yanga kuli amukene mungaka mukatulise kuwa nyamina isinku ikatusa minabangi mukatulise kuwa nyamina mabona amukene mungaka mukatulise kuwa nyamina na yanga kwa pili kwani nine niko na kuzibanzila yana niweka yona. Ninike nanga mabutata mabona. Na abule langa kuli kulukile. Ubule akuli. Vana maziba kihali. Ne niinzi kwanu. Ninze niko moka. Mule na kisi kama ingi soka nifakuli nivulele. Ali na asole kunyanga nisato ya hae. Kunyanga nisato ya hae. Kuna. Ali na kukufasika sakubulela. Abule akuli. Niboni brana mwemu huru hakena kwa mula okwani. Nise nili chwale mule na nikalafila kukupula. Kulukile. Nini mabutata kazona. Muzwale George Wright, mchwangi muzwale, ufuyolwe muzwale Wright, kaniti. Oh, kiniti yeo, muzwale Elijah Perry, naize, ukwamula okwani. Winezi kaifani muzwale Elijah, anisika mubona serikali, lukile mahuwi kibundi. Chwale luluke ya kubani muko pano, waluli kwanu. Elijah Perry, George Wright, ni baba mwe wakupona, kibakale luli kubene babanga kwanu. Hane muswalanga mahaulo kama zoaluna, moya hano fukanga, kibundi kakumibona. Ima, kezali Wright utile nimina, kezali Wright utengi, uteni kwa mula ukwani niena. Hei nisha, kulukile, akibunde nivo, kezali Perry, na wabona chole kaofila wabona, kulukile, zaani luli kizende. Kihande, kakuba mwahali, kihande kakuina mwali bakaze, kihande kakuba moho. Neni vile ni muna anokata taluli, ane nikuta, neni mezu mwapilu. Kona nisazo kutea kwa Afrika, sina kaofila hamuziba, ni ane nilofti ya kwani, nenina nisitupa, sine sisa lumelezi, mine basani lumelezi kukena, kumituwe la kuli. Ni kutiaze kakuli ibe yanga sichaba hamoho. Wakulube la musunga kwani kana kukaufela. Mibona, wanane basi kekuni tuwele la kukutaza. Wakensao na kupute hana kwa nyangira nindo kucholo hamoho. Zila fela yene nikako na kayona, kikuwa nikatengu kakangwi, kaka yemiru waki muso. Mwa muso kuli, kani mmeme kwani nkona kulizani, nilikaeza kuli muso ulumema sole kapili kutosileleza. Mwabona, wana wako na fela, wako na kuzuwa fela musunga. Mizani, kona zeliteni kumwala zona. Ifaka ufifela, mwabona, muna ya ni wa muso na izi, na kwe felile ya nalikwanu. Na vile nisichaba sisi kumafalule, hasi alua halalu hamoho. Nikihali, kona kuli, mwabona, yani kona kufafela yonate abayo swalisano ibata, kubani musunga. Kacholo, nenisika kutaza, sichaba sani, salikuyema fani, vanzi banyanga nisamazo wabona, nikuhua. Uhupule voma, uhupule muzwale waka utimezi, mawi, kwani, mi ni kwa mula wali sipi, maziba, lisipi za mawaya, mi limeza kufela kuikutuwa maswiluli. Mikiani kutia kwa hae, minau pula kulukile, mwanaka Joseph kwa mula okwani, na iti bezinyana kakubala kwa hae. Mina nani, na pasize handi, kununa nani kulikutela, na sikabala kaswanelo handi. Kacholo nau pula kulukile, lukaina kwa lapa fana kwenyana. Nise nili, hae balui na kwa lapa, nikasi nyapu mula yabana. Kacholo neluto chinchalizazi, nikumuisa kwa siba kasisi mwi, kakweli ya muyana. Nikutuhela, ni kukutela kwanu, falisunda zepili zeti alucholo. Senili, na alumela alusa inzi kwa mula okwani, nikaanga fila nikubani mkopano. Lukaanga mu ya huwani, wasikolo kwanu mi, miluka wani mkopano, ukala kala 28, uyacholo kufita kala pili, mkopano wamu ya ho, wasikolo. Minibataku kutaza fatuto ya usulu hakwali nkwana zesupa za mafelezo zani. Mikacholo kialu itani la kuzivisa, mine ulani kuswa bisi wanyana, awanakulu tuwele la kubani likolo ze nikamuta, batu wanga ataluli, bapute ya namateng, aluko nikubanizona, kaika mbakai. Mika cholo kiani itakaleza, ane nisali kwa nufani, masiba kasa, aluko nikubiasi chaba kaufila, haiba lukona kuzibahaza, akusika zivali swakali chwale. Kacholo haiba lubiasi chaba kaufila, ulikakubabea muhatabi nakile mo, nilusa koni kulieza, mawona afila kikuli mazazi ake talizo na akaba amaswe. Kachwalo, ane ninzifani inge ni ambola ni muzwale nevao ni muzwale wudu ni babangwi, wite akalilize kweza se. Aiba aluko nihe, kuna kuliluka aba nilisebelezo zeke talizo. Fani ikabala 28, 29, la seti, seti wani ni la pili. Kulukile, ni kutuwa kuli haiba ane lukaba ni kukala kala sunda etetama, wako na kuba nilisebelezo zepili, la sunda kakusasana ni la sunda usiu, la ni kila 18. Mechwale kala 25, lukaba ni la sunda kakusasana ni la sunda usiu. Zani kili sebelezo zene. Mihai likala uwa ni muyana, lukaba ni sunda kakusasana ni sunda usiu. Zani likala lufali sebelezo zesilezi. Kona kuli, hakuna kuba ni kufilika waku kenyasi ya mwahali. Nini sepacholo, kana mboni kuli, zani likaba hande kufitia kuba ni batu kamukana. Mwala kutitia na moho, nilikaze mwi. Miikaba cholo kali sebelezo zepili zani, wakona kuitukisa kaze cholo. Kono mutu ni mutu, luhoye lea moho. Kama si wakitali zona cholo, ni kukaba katata. Nini bata kuba ni base pahali ni baba ulu kwanu, fana kuyenisa likwanu. Sehe siwa kai ni kai. Lupila mwema za zema ungulo a. Iliko evangeli isina swanelo ya puso sina mwe iluke akubela. Aisana litukelo zeo iluke la kubanizona. Niswala ni kawo fela. Niba mwaliti haba zali kangi ni zemu. Mane sina fela katengo. Nikuwa nikona koli fitile. Kakuli nombo la sibatana ina nikuta kakatengo. Waziba. Kacholo luka. Kakuli kikungala. Hakuna mutu ya kaleka kamba kulekisa. Wanda ye na ayana ni nombo la sibatana. Nichwale ni bata kuziba kufitila kweba hulu. Nikutuwa kuetelelwa. Inisikawe niwa nitala ya mulimu mwapiru yaka mwala upiru waka kau fela. Kufita mwoni vezi chwale. Mwabona? Kakuli, mini niwatakwa nitende yaka nilika zaka. Zaka sinamule na ana ni filepo ono yatengu. Mina lumela na kuchwale siilifa kau fili. Mini watakubona anisa inzi kwanu alusa koni kwa nitende. Michwale aluseluile sinakuta kwa Jefferson vile mwasibaka sakuba nizazi ili mkamba mabili. Kamba mala alu kamba mazazi amane. Lwakona kuzula kwande kwani nikuba pulatende ye nikuba nilisunda zepeli kamba zete alu mabona miya kuna fila mtu yako nakubulya sikakazona lwakona kuba nisibaka sakula elambola kamba haiba abana kulutwele la kubanisona kuna ni mulimi kwanu yaka lulumele za kuba nisibaka sasimu ya hai lukalifela simu ya hai ni kuiba akanya tabafela ye lukaba nikuweza kwani ikaba kuyaha bipapela byaluna nize ngucholo makuya ukela mizani zako na kuweza haraka bunolo. Nikipeto luka kalali sebelezo zaluna, unachwalo kakulizani, zaaza maile ya nipono yezo kumulena. Miluke la kwezala, kanzila ya ni. Miyane nike na mwaha lima abani, nafumana mwaziba se, sani. Mine ni ya nikambama mamu kwa kwa, nimulika na kayomundi, inzelu ya mochwalo. Ali, lumela bili. Na mutalima nimilili alimbi sinalitua. Mbaye kumafani chwalo. Ni mshima ni yaani kiwasi mosaka. Lwama tamata moho. Mshima ni umdeluli. Ane nilimu anana. Nilini utusanga kwa nilishie haa. Mwana kayumu nyani Joseph Ali. Kinga muso vile tate. Oo senili. Aniko ni kukutarusi za zona Joseph. Mwabona. Aniko ni kukubulele la. Mina atalimaku Elijah Perry. Yena enzi kwa mula ukwani. Ni musalabu Perry. Kubonala inge maabani nevalili nyalo. Na wamilili ya minsu kwa ndekwani. Banze bapila. Maba pabu kaufinina, ane luna ni mukolo wakale. Wahu, nikushetu mukela kwa nuka, nikushuta usihu. Kubabona siwe sabona, selili mbituwa kwa litoho, maziba, sibulela ntoengwi, kimula ngunyana otaha. Hamusana na kuenga ataniekana, mwabona? Kachwalo ni watazaziniza zila upilo buwa kakuli, live kuyena. Senisi ile, kina kumangi yeni nani. Ni watakuitusa yona kukungwi, ngeni ezasi kasisimwi. Aiba kikuyema famanga nandi la mkwa kwa kupaka zakanya nilikutela mulimu. Mini nitile kwanu kamulelo wani. Mini na nisibaka sisi nyani kwanu. Wasika yosa green indiana. Akimule nengitwale kile hala upa. Miba tuwa wangwe vai kungezilona. Miaba na kumitwela kuhatali utulami na kulona. Kono nina nilingwa pekwani. Leo hakuna ayaka nifumana liha nyani. Ase nikeni mwali mwani. Nikena yungakana kwa busihu. Mie na anakuziba anikena kamba hanizo. Ni azibi koku inezili ngopelani. Mie hako nikufika kwa tingi. Akunatia wakamba nilikaba kai. Mini bata kuyakwani ni wambola ni mulena na konyana. Ni kutuwa kuli kikwa kutuwa kwa. Musala haka ubatakutaha kutopota kwa tingi. Ni Rebecca ni Sarah. Ni wona. Ni walika ni wabona. Miluka kutuwa kwanu kali sunda zeti alu zeti atama. Mi haiba mulena alata. Mina sepa masiba kasa kutiti hanya sichaba hamoho. Kami kwa pano yani kwanu kwa tawe nakile. Kakulisee kisaluna. kisamule na ulufile sona. Ni sina nzefu kisamoya. Sina kakuwa ni sebelezo ya kakusasa na lasunda. Sebelezo ya lasunda kusiu. Yine kalu kulula sichaba kuikela. Kwa liwa kazabona, nikuyo livele na kufitila viki yetaha. Anisepikuli nenikaba ni kueza sishemo kasu anelo. Kwa kusulua kwa mana kama felezo wani. Kakuli kuna nilingusa lili tunahulu muhali mwani. Konone nikala pili la bakuli, nikweza likazi, nina nimangusa, nina sinamule na haka nifaona kuna, ili akeleke, mwala viki, nikaya kwa ndekwa ni mwali hala upako kumi, nikuyobala. Nika kutia lasunda kakusasana, kutoba nisebelezo ya kakusasana lasunda, sinachwana, nisebelezo ya lasunda kusihu. Mulisa na walu na yomu ndia hulu yomu nyani, mzuali nefayo, nimubuzize haiba sani, nesikaba hande kuyena. Pani, kikuwa mwali sebelezo kaufira kuzwa kuyena. Konona alia na atia bezea hulu, ni kufita kuli aitovoeka kazona kuyachwalo. Neni, mzuale kapsi yena na asepa, unanifibele yeye ambuke la nyena, nina abona uile ni mzuale Humes. Mimule na nana ni mzuale mani kwanu, ilikuli azule pili fila ni masibaka. Mabona, kana saa ni akisisi ndi kama umulimu aiza angalika, yenaona nilika kau fila zetu milo handi kaswa nilo. Neni tile, mina utoyo mungu inza kutaza. Senili, sani asi, na alumela mzuale kapsi, na ati lekwa tuson. Mina asepa nesimu swabi sise luli kapili. Nelima degree aiza muanda nilishumi. Na asika atavela kupa nisakweza kasona. Kacholo kiai kela yena ni mzuali Humes. Nikuya kwa Phoenix. Kakuliki muanda nilishumi kaze kitalizo kuisa kuze silezi. Nishumi kaze kitalizo kaze talu. Saa ninelize maso nitengi. Kacholo na asepa naire kwa Texas. Asamu la wafani. Yena inza alika kumanasi waka. Konoa mtoku ya Arizona nieka na mwana kuyasimo ye. Na amibulelela. Nelimu anda ni mashumi ya mane. Kaza zelingu ya kufaye fileli ferie. Kuchisa kwa kweza ma degree amu anda ni mashumi ya mane. Kwa paka. Mikwani, kuna kwa mzuali Craig yazo kwa kere kwanu apila. Mimu wako na kupuacha li milika halikeha, lisikana atakalifafasi. Mimu saa kwa fela mati kipeto, kipeto muka mwa uma. Kila ki, hakuna kubatelwa, hakuna zika kau fela luli. Kiondo ya kubesi za sinkwa, kana kuyasili moye. Kono kuzu wakanji mwana, mulule, nisope, kikokunde. Kono hai fita mwakweli yali atamanyi nilungu. Kuhande muikele kusili, haiba mulati kufipelwa. Mekacholo mzuale kapsi ni babangwe, ni batile kana kuyani. Zeni sepakuli, neliba ama tisize. Kacholo mwendimule na eze sani kamule lomu ngwi. Na alumelachua nakuli mulimu uzama isanga mautu ababa lukile. Foku ngwi kubona alanga kutatafala. Sinaliza zileli ngwi mwamu sipili wani wako Afrika. Nenina nikuziva hande kuli, nenili mwatatua mulimu. Kakuli mwaha ofelile, nenili kwani kwa mboela. Nenina ni miko pano yeminga atanyana ni Bona nao pula, kakuzwa mwaka tengo kani, ali. Wako na kutea chualo kufitila mwalaba ana wa business ya sikreste, konwalu na kubwa ni sakweza kazona. Kulukile, anilatiku yaba ana wa ni kuzona mwaziba, kweza musunga. Ni watakubaeza kuli, wae kutue handi, kuyomungi ni yomungi. Kachualo senili, kulukile, na haba ngole alingolo, senili. Mupule nilikile kukena mwa Afrika, falilimo. Hape ni kutuwa kulivulmi wa waka, abusikafila mwa Afrika. Anina, ikawa kalangi anilukila kia kwa Afrika. Kantini na nimilene nyesi lezi. Yesu pa ye litengyo na mwahala United States mo. Yesu likuviza mwabona. Ona mwahali mo. Kusina kusia Canada, Mexico, kamba engu. Yaliba kazani. Ikaba kalangi hani lukela kubata kuya kwani. Kono kisesi ngumapilu yaka. Sesi ni hohela kwa Afrika. Kwa nisichaba sani. Kuna nisesi mkasona. Seo nilata. Mini bata kuyela fiela batu babansu kipeto. Mekuna nisesi ngui, mwalabunga ata wabona, vahetele libani, hawa ya kutuakuli ni ukila kweza chwalo. Ni wata kuyela balikani babansu, kwaani kona, kwaani vizelize mulena. Michwale, vato kuyele, bunga ata wasicha wasani, batu wama kuwa bani, vako na kubani bala finize mchwalo. Kono vangi vana habani, vapila kwani, mane lichika, vahabolanga, ni kutuakuli, kibona, vako nakuli vahamuhela. Vani kibona, kuna nisesi mkasona. Amu fitia fasi waka sakuli mutalifila hulu muzibali kakamukana. Kipeto mulimu hakuna sako na kweza nimina. Kono amu fitia fasi waka sakuli mwaita kaleza kutieleza ni kuituta. Kona kuli kinako ya mulimu wako na kukena mwahali ni kwambola nimina. Mikacholo na awa ngole ya lingolo hape. Nikuwa bulele la mise nili. Mwupule kaili za zila katulo onamazo ama sapuani akazo mwamusi. Ami atule. Mali abu ona akaba fali mwamina. Isi ngikuna. Kaku nili kilese limi aeli shumi. Kulika kukutela kwa tingi. Michwale, ane nilumere ingolo. Ane kutea sisi nye sali kuna. Uwone Sidney Jackson. Ungemu sipili wakio zuma. Mikana kwe swana, mulina abu yao kusidney Jackson ali. Tawe abu ya abu ngante talukeke, mzuale Branham. Una nisikundi mwa Deban. Mukopano mtuna. Kulukile, na alikuwa sivaka sakwanu. Mina abulezi, niwe na kwanu. ali bile cholo nelukolobelize yenane alwanisa kolobezo ye yali bizola Jesu Kristi nimusala hai nali ayipite za hulu kufuta mwana inezi yena mane ena na kona ku ye mafela nikuikela nemukabona ku na mibulelela nali kubani bone batu baba ipile bana ni bakutazi baba kuma famwa ndani mashumi yakita zo kwana baba kolobelizwe kali bizola Jesu Kristi nibasolifela kuchisana ha ingusa lisolifela ku buba mu Africa kaini kai bafu fisibali fulai ni bana batu na banzi bata kutokolobezwa kali bizola Jesu Kristi mika cholona ane nikalepu yanga kwani na mibulelela nini sinabuta hata bubu tunao hulu mwala bupiro waka kaufe kakuli kaku ya kwani nichwale kamuzuzu wa mafelele zoluli ona muzuzu wa mafelele zoluli wakuya sekungola fast pasaka kuli ako ni kukulubelwa kwa mwasewele zoka ufela wala peli kuluka la fela kutia kutozuma kuluki lehe nekuli cholo konose nili anati aba kazai za diabolosi anikoni anikoni kumiatila seo mzuale Jackson ya abulezi kazati au yabo ya bunganda taluke keni se sani nisisimu anikoni kusinyatila konona aziba mulimu unibulezi kubona Sidney Jackson nikuyo zuma nise nili na ya mifuku mwi mine nina nili mwi ya misipile mituna nini itilo ziba fune kuna nibutata chole nasepa kako liaye ndahai wa mwle narata na kuna kukutila kwani nikuwa ni mungu pano nili kakao fila utuano etezi likaze mkao fila mabona mwa Afrika chwale nini lofita kwa tasayona niziba fuifu manea kisi kama ini sene itatekile kwa hali mkwanu nekungozwi yo una nisaba takukulila nisakuli sina nisakubulila niyo fani taba ye ndia kweza kikuli muyoba tisa minakasibili mina aziba fune kuna nikutata niliba akalate ingi seo nelizisona niliba kinisaba tuwangata niliba kupani amoho muso neosikewa nilumeleza kubanizona chole ya babana ba business ya Sikresti kamba katengo kaofila kakako na kulumela kulilukeni nikipeto muso na fani kakulikika tengo kaka yemelwa kimuso muso ulumanga masole kuyosileleza haiba kukaba bana ba mashumi ya mabeli ni wakitalizo kuzo mawako pano ilimi mashumi ya mabeli ni wakitalizo kuzwa kuyengi nitengi abana kwa mwelazani silukela kubatoho toho ya katengo ka mi bana ba business ya Sikresti kibaka tengo kaka sinake tululo kayemelali kireke kaofila mwituti Simon yanato yabo nakwani muna yo mnda hulu inani kumubona ni ambole niena nibasole kungamiko pano nilikerekeze mwe kaofela zata hamo mabona mina rumela lukaba ni limwe ya mikopa no emituna ye kile abatengwa mu Africa konota bayaka neliye amuzi bakulimu mulika kweza sisi lukile taba apili kikuli aba mwe kutwa kwetelelwa kweza sika sisi kona kuli musi tatube kalinzwi nimubone hai basilukile kalinzwi kona kuli musike mwatu wela sikaka ufela kumipale liswa. Anata wa kali sitata lisozeo diabolo siyakane pila manzila. Minamuzama efe afali mazona. Ninibulezi musalaka. Mine nibulezi ni muzwa lewudu. Ane nifitile kwanu. Mwalika ni baba ngui. Mwene nikata nima abani. Nivile mwendi nimi ahayeke talizo kwanu. Yene nisa azibisa kweza. Sekubile kuikalelwa. Mwavona onancha fazo kasibili. Mwala likeleke. Nese ishwile. Mutu kau fela wazi bachwalo, mwautu achwalo, mwata wenakele mu, mwautu achwalo, uzuwa kai ni kai. Kuna ni maikuto akubata kukushwile. Kuna ni fela sika, sisi sika luka. Kikaba kalakuli chiseho ya nchafazo izwile mwala sichaba. Mwye mwala likeleke, muka wona bali kuina fani mimulisa na inza katazeha kufumanali ngusani ze mchwalo. Mita wapili maziba, ihasi kuru hela kuzamu kiti. Wone wakaba niwona. Kamba sisi ni. Wona la kuba ni maikuto akubata koku shule kai ni kai. Billy Graham. Ulile muhile. Oro Roberts. Bo Allen. Kivana ni utatanyana. Sinamu ziba. Oro Roberts. Una nimi yaho. Ye felizema dola alikana bolule. Baba mashumi yake talizoho. Nize nguze cholo mahali mwani. Una nisi kolo. Mikulu kile. Akuna mtu mwasi mchwale. Ninizule kwanu kapono ya kwani kwa Tucson kuyobona sana batamule nakuli niyezi kiani kata na kwate ni kwani sina hana ami bulelezi fakuli ukaza cholo mimufuta wa mangelo ya asupa miali ukakuta mimaswani so asupa na akakwalulwa sani kona sine seza halifela miali zazileli ngwi nimuzwale wudu hana atile kwani neluile kwa siba kasesi swana kuyoposa lichwe selikuta fufasi yenali mwala musiali ni usiu wena ukaba. Zemwi nilivezi fila manzwa mangu. Ukabona kanyamu limu. Miza zileli tatama. Kakundu kundu kata hakuzwa muambi mbiulu. Milu azivali kande. Nenereza halile. aneka ile mhalimu ni babuzize kuli nelisika mangi senili nekabulezi manzi wa malalu mwakupancha kokutuna kukulalu wana banne ba utulefera kupancha nini utusisize zene kabulezi miyali katulo ikawela kwane kulalika mbalau iko mazazi ya mabeli kasamula wafani alaska neivate kutiba nekuna nimishika kwani liziki nyeo likakaofera mulito komelefera zazi nizazi liziki nyeo linza linyanga nisa kai ni kai mukopano waka wa mafelelezo mukopano wa mafelelezo one ni nani lei kavali ngusalaka la pili luli kukutaza kuzwila wanafani neni kutaza mwa Los Angeles ili kwa muyaho wa Beltman mine ni ambola kamuna hai ketela musali wakunyala mina kaniti muna nilita palayona ki nini vulezi kuli sibona hali sabu ino kwa hai nizabata kuli po muna hai kungela musali hanga musiza na yomu nyani nikuli ave musala hai wanga maziba musiza na waka chenu mariketa baba zibahala umanya kasiru pisi siboni sasali ku hai wakai nyalela na lubo yoyo yomundi kambali chanchileli itama ilafela sewo kawafela silisona siboni sasa hai zona zeli kumuna yani kono mukrestena utali manga buino sakata kumusali kakuli unana zala pala kamuso ni musali yani wana hana wai kungela mubakanyi wala pa mine ni bwezi kuli kona kuli kreste kuyakali nzula haimo walu bulela seo lapa laluna akamuso moli kabela kimusali wa mufuta mangi yo akaketa ehe ni hule lako pano kutokwa ukaketa musali ya nani buino wali nzula hae miyani ukaba mnyaliwa mihane nisali kwani sisi misato ni taila mihine nisa zibi nisisika na kami zuzuye mashumi ya malalu nikuna ni upolo fita wene butu halile taba ya pili ni upula mzwale mozli ni beli ninili mwamu kwa kwa nize nizamaya mise lili wena kapena uma wena ipiza kalibizo la mangeloi ya ni Los Angeles mule nengi wa mangeloi mabona wana mangeloi ya ipamisa mwahalimu muka kutiswa mwakutungi wali hele kakuli kambe misewezi ya mituna yo neikaezo wa mwaso doma yonaeziwe kuwena neikaezo lapili kuye manika chenu miza nikao fela nilisa zibali kuna mwabona nimona nikenezi fela kusakusi suweza kreste kumunanula nikukulela keleke sinili inawa sali akuna tewa kamoni kali kilakuta kumina kamba kukutaza kakuluwa nisalikaze niwe na muna minawa kutazi kami tamutu ndamena kukumi wana kukau fela kweza chwalo kakusona fela muza maafali mwalo na inge kuli linzula mulimu haksesi ngui miyane nitro utusa sani senia nali kuna nilingolo kwa manasani koku ngui nisenia na yofu manakuli neli Jesu yana umanya kapenao ma inza alifalika mbalali wate usi uwani nenivali lema ngolo na ata kwandu na tongavu kalita bazakale niso doma ni Gomora nilimele nengene ine ikone la kuzengata mule nengomu tuna wabamacha wa mwali fasi. Nimu aziva, mule nengi wani, kazi kinyeo wati wa mwali wate leli shwile. Ni Jesu ayema, nikubula akuli, kapenauma, kambe Sodoma, nana nimisebezi yene ezwe kuyena, yona ye ezwe kuwena, kambe osayemi nikachenu, kono chwale ulukela kutiswa, mwata asi mwali hele. Nimu endika samula wami ya ye mianda emiweli, kamba mianda emila alu ya sporo fita sahai, nilito ulupolo zani kao fela yengu niyengu yazona, isayemi, kwenji kapenauma, niizi mwata sali wate. Ziki nyeo yato itibisa mwali wate. Mihe, kaku profita, Los Angeles, ukaba mwata sali wate. Minata akwandu, niku ya kwa Afrika. Miane nisali mwa Afrika, nivana niziki nyeho. Niva sayansi, muivoni, neipata lalizwe famazi mwanga la kulimandu wa mangwe, ama tuna, na hati otiba mwa Los Angeles. Ni hotela siwa kasakufite la bazamai, nizemu nichwalo. Nichwale, kuna nikuzwa kazi kinyeo yani, kuna ni miandala yelika na maincha mabeli, kamba malalu yeti na mwamubu, ukalila mwa Alaska, kufita mwa lalioli za aletiani. Kisi waka, sisi kuna kweza limaile ze mashumi akitalizo, kamba mashumi akitalizo kazepeli, ukena mwali wate, ukuta kwa San Diego. Kuhunga ni siemba sa California, kamba Los Angeles ni kukuta hape, mwata sa siemba sa mutulo wa California, kwa ni siwa kanyana sisi wa San Jose. Unakuwa tasifira kwa ni. Mimu tuwa sayansi yo. Na asuliku ulela. Hanza abu ziwali puzo. Nelusuliku wafa television. Mikiali. Mwata simuani. Kuna animachwe apa zauha. Inza asuliku vila. Mikiali ulela tuwana ali. Sani kisi emba. Sisika ketua kwa tingi. Miali. Misi kake tuha, minisiba kase, muna yani mutu wa sayansi, inza abu zaka, ipuzo wa sayansi ya mutuna. Ali kwenye, ali. Kulu kile sani kaofela, sako na kutiba anji, kihali, kukona, sina ni kutiba ona chwalo. Ali kulu kile, kakulikaba miya haye mingata ngata, luli kuzwa chwale. Miali, ikona kuba, mwami zuzuye ketali zo kuzwa chwale. Kamba ikona kuba, kami haye ketali zo kuzwa chwale. Uto mirefe miya haye ketali zoho. Kono kwa fela kaniti. Sina mwane ni yemezi mwata sasu sumezo yani. Neiveleka tulo kwa lika mbalawiko. Miki hai latela kwa nuhamu ocholo. Ni Los Angeles yana atiba. Wicho ngile, yani kiniti. Ikae za lalili, anizibi. Kono, oo, king zene za lalile. Mwaziba lunani fela mafasi. Kami lulu aniesi lezi chwale. Neluna anize supa. Yani, yene nwezi kutiba mwala Africa in United States. Oo, kizakale. Mwaziba kazona. Chwale haiva anjiani, yanwela. Kona kuli ni watakuli mutoko melehi. Yene likutazo, yene ni kutalize kayona. Na alumela mzuale Elijah Perry mwendi. Na alitiko ni momu wakileke. Kwa anu kana kuyani. Kuya kamoni zibela. Konone kuizwe, na kwa ikata ha. Inisa alizibi kutela Musalabo Simpson. Ane baniti selize kutazo. Kutazo za zile lingui. Mi, kiani ingola mwaka buka, kaka nyani. Kulili hala upa, kulili wate likaya kukena mali hala upa. Fani nelimia hae mashumi ya malalu. Mini tiluli, onali wate lao sauton. Mwendikali ngoko lwa zemi ande mivele mwata sali wate. Mihaiba machwe apaza uhaani, abila. Mubuwaani unzo omiziwa. Mwali chwalo kali maile zeza mianda anda yeli kanelela. Mianda ni mianda yeli kanelela yali maile. Nize itiwa mamubu. Sani nesika yumbela mangungwa mwa Arizona. Luli nelikaza sani. Oo lukwana kwa ya maungulo. Hola yekanya. Uwonala kwa mule na Jesu na izi. Kukaa balizi kinyeo maliba kazingata. Lina akoze komosa. Ngalelu wa mwala linaha. Lipilu za watu, lifira mwasabu. Alifoli kaze halika karakwe zala. Mwinu la ituoza mina. Uliulu wa kwa mina. Usu telezi faka ofu. Oh mawi. Lina hazai kaba. Israele wazuha. Lisupo zene wabulezi wa profita. Mazazi abamachava abalilwe. Nimasimu alu kisizwe. Mukute haenu. Oh mina. Oh ya mbaezi. Mubone kuli mwaza cholo. Zazi la ni la kuliulu wa lifaka ofu. Lipilu za watu, lifira mwasabu. Mutazwe kamoe wa mulimu, ilambi za mina lituke, milimonye he. Mwinu leito, kuliulo kwa mina, ufaka ufi. Yani kiniti, wapolovita babu hata vapuma, niti ya mulimu vai latula. Kuli Jesu Kriste ki mulimu waluna, mubonisi swaniso za zelelimu. Mwana asi kulezi swaniso sani, mama tuko chwalu. Nisi swaniso luli samangeloi ane asupa. Inza nanu hile mwali mchwalu. Mwisife tulele kwa ne kulasilio, miikuna nisifate usamwe na Jesu. Zitali meafa fasi mali fasi hapi. Mwapula ane nikutalize kazalina kuzalikile keze supa. Ninsa utusili waka Jesu. Ana ayemi kwa ninsa hape zibusio. Pato ya hae. Na alifira mutangana muna ya likani. Na ato sivati sisa mwa bivele seili. Na afitile kuba ya atezu kimazazi. Yo milili ya hae. Nili ya misio usina litua. Jesu na alifira wami ya hae mashumi ya malalu. Kazete alu za kupepwa. Kana kuyakuta kiswa kwa hae. Ninibize mzwale Jack Moore. Mwituti wa zavu mulimu. Yena ali. Oo mzwale Branham. Yani ki Jesu masi yemo sa hae sisikanya. Alika samula walifu la hae. Kupumbe kwa nikuzua. Akutela kuona. Sani nesu tuwali handi. Kuzwa kumwituti wa zavu mulimu. Onone sisika utuwala handi. Nesisika fita wate nyi. Yani ya kwani. Yokalea fakere kiana kwa pili yani. Kwani mwa yao kenile. Wali patulula. Nine kuponisiwe kuli Jesu. Nalimu atuli. Kuna nikuwa ni Yesu yu. Nine watinanga kuipea kuwa nchwalo. Nikuitina sina muatuli. Englandi, isaza cholo. Amu ya kwa kutaituna. Misani, asifetulu wane kulelingu. Mwasi sonsose. Yani fani. Hili ya hae eminsu. Mwakona kusibona mama tuku wa mulelu wa hae. Nikuwa ni Yesu cholo. Hiye na umafelelezo kwa mata. Yena upahami kwa mata. Nihala mulimu na ulezi cholo. Yena kasivili. Yoki mwanaka, ya latwa. Humu utwe, kiyani fani mangelo yaani, unali ngusa, zene likumbamulwa kwa lima matelazani, zene paturuzi pewe ya noha nilikaze mze matengi. Nilugo nisakuli, kikuwa pala kwa hae tota, ki, kimata haya matuna, yelakio mutuna niwapezi kuwa nikamba, kamba kutina. Hivya lewelezi kuli, na achinchize sifate osahae kamba, na achinchize enakasibili, en mofi, linzu leo lizwa mwasigelike, en mofi, lelita osakuli mwapali wasigelike, ya bapala mwali mbazengata, kachenu kisi kasisili, mwapapali yetetama kisi kasisili, na alimu limu, yenandate, mwapapali ilingwi, mulimu yenamwana, mwapapali yengwi, minimu limu onamo yao kenile, mwapapali ye, mwabona, ya nifali. Inzula hae lisali leli mata, lupila mwamaza zi maungulo. Faku kutakuzwa kwa Afrika za zileli ngwi, nini katezi, mawona, nilifela kana kwa yabu siu kwa nchwale. Ni muna nikupotoloha, minako yene nisweli kupotoloha, nikukuta hape. Niluna ni musipili omundi, musipili wakuzuma, ulimungu wa musipili emindi, kweni kena abaniyo na maupilo waka. Ni bili una ni maswa nisawatengi, muendi waka abaninako, ukabu nisa kukungwi, nikumi wansa musipili. Nini vile nitolo, na kamitani lolanga za kukutela kwa public service company fuko ngwi. Kacholo ne, nini upulakuli, nini sewe kukumbuta msebezi, nini swanela, nivani tuwezi fila kwa nizila yaka. Mina upulakuli nika, mwasi wakasakuli nye kwa ndi, nioza maya kwa mfuola kamba, kulifisa mashelengi amitelo, kamba sisi ngwi, sene niluke la kwezala. Nase nili, kulukile, ni mchaindi siwa msebezi ninosi, mise ni yafela kuyo tapa. Mikiani ya kwa ni kutupula litinoze, ni kwa hapa lalibia na zaka za kutapa nizona. Nini nifela ninosi, mina upula, ulela. Se aksesi ndi, kampani woki musiali, kampani kani lifa, kana kwe, na upula sani, kisesi ncha. Niki hani upula kuli, kuluki le mashirengi, oni kopanyize mamusipili, nenika, ni siwe lisa kupota pota, ni musipili, kulikopa nyamoho, nise nili, kuluki le mashirengi, oni kupanyize, nyezize sesi ngui, niswele kukambama kwanu, nilatezu kima tikiti, haa kakao fila, minna ni mashirengi azona, haa kopanyi amoho. Chwale, nikazwa chwangi, ya alifile mutelo, na upula, kikuli fila, ninisai sezi kungana kwa tengi, nyanyani. Na upula sani, asisikaluka. Kuna nifela nito ili ngui, yeni luka ya kweza. Ya ni kikukutela kumuza maisi waka, niyo mgulerea. Ya ni neli, Don Willis. Senili, Don, nilatilema tikiti yaani. Chole kia mashele nge kawa ufela, oni nani. Mikia mashele nge aona, amoho. Asiefa, mubuluki, wasikwama. Misi chaba, awa kena muhali. Bakaba nipa mpiliye pakakuli, ni amwezi mtelo ya bona. Kani tisi chaba, sesi nzi kwanu. Seni, ni, naziba bani, bene ni amwezi mwa mama zazi. Mine nika abafama pampili, abupaki watifu. Mwaziba, nilifela mapesenti ali shumi haiba mtuwela kulimutelo wamina upahami. Nimwe ndiki dola nilichika, ikona kuwa masenti ali shumi, kaze ketali zofa alimu. Munga atewasicha basani, mwone bapilela, nilutewela fila kubahamoho ni kwa mbola. Nini batuwela anga fila mitelo ya wana, inze ipahama, nikipeto, na ata kutuambua nibona, fana kunyana. Wafama senti ali shumi, kaze ketali zofa maziba, wina fafasi ni kwa mbola, fana kunyana. Nikunga mitelo ya wana, kacholo kihai ya ipahama, nikuwa fila mitelo ya minga atahulu, kuli senipala wa kuinga. Kulukile, ni upuzi kulia ni kona afilanzi la inosi, mwene ni kaiza. Mise nizuha, siwa kakulu pila, kezeli lason, anisepi kuli ute ni mo. Uvile yomu ndia ahulu kuluna, miha ate velangi kuli nivule lecholo. Konoye na kikali yomu ndia ahulu, niluvile lupila mwama nduwa hai. Una ni mandu wa mabili, mandu wa manyia ni hamoho, niluitu sawo na mabili, lunze lulifa. Mimusa laka nina, niluwa langa kwanu, mwa ndu yengwi, kone ni amu hela batu, ani kona. Mikuna ni mimbeta ya batu wawabili, mwahali mwani. Kihani zuha, yena nasikazi wakali, nikasamula wanyana, saazuha. Nise ni mkoveta, miya hata lima kwa mulao, nikukoba koba metuwa hai. Pana kunyanasi nili, ulobezi hande, yena alibatili. Mise nili, nivile ni tolo emaswe, nini kutezi kwa public service company hapi. Senili, kii ngisini ezize. Na upula, kakuwa mshimani yomu nyani, kamba mutangana, ninizama yanga misipili ya nikau fila. Kwa Salem, Indiana, kukushutana, nini kena yanga muhali, kuleka mu. Mukushuko mwendi mukeke walikobe. Mwaziba, sene babulezi mwa mwamu kopano, kima angia kona kufetula masenti ali shumi, ama shumi kake talizo, chwemi na kaufela mwaziba masenti ama shumi kake talizo. Nili mukushuko mutuna mwama zaziani. Nise nili, kulukile, nani cha hulu, naize, kulukile, vasi hizi kaufela, vati sa masenti ama shumi kake talizo, mulukila kutisa masenti ama shumi kake talizo senili, kulukile, ani tusangizo na, kulukile na upula, kulukile kisika mangi, seni lukela kweza, nilukela kulifisa masenti ama shumi, akitalizo. Mini changa masenti ali shumi, kacholo, nini yanga kwa ndi, mwamu kwa kwa, nikuunga bana, vene basinamu kushuko, nikuunga masenti ama shumi ya mani, ani alikana, nisi chosamu kushuko. Kacholo, hee, na upula, kulukile kisika mangi, muendi sani kona, sani luani sakasona. Mina upula kwanu, akera ahulu, nilatanga mwala misipili, panze wakatezi, wama ndami na kwani, miivali, amu ise kafumi telu ya mina. Maziba kulibana nilitu keroza misipiliani. Konubaruke la kulifama kingisabu sinyi. Niningozi fela nikubule ya kuli. Mina amu nasikolo tinsesikana na upula. Zaani nilikako na kulifama senti ama shumi ya mani. Mwendi nitu sizema dola ama shumi ya mabe ilika mba amalalu. Kana kuyani. Wafa kwa banana. Mwendi zaani ilika kondisa. Ninizo zipili kulola. Mine nani kota yetu na kwani. Banana nebasuri kuwa pali anga mwata sayona. Nimu zamai. Chwale. Wazamai anga mwahali kopkia. Mi kacholo kiake na mwahali miali. Bili. Kuchwa ngihe, kakule mako teani, sinili batili, musika mailema. Mukaitukisa sini. Muzwale wudu nina. Mukaitukisa ali. Ulukile. Mukatoka kwa mune ani atahe ato itukisa sini. Chwale musika mailema. Yale. Anaku ilema. Nini ile mamusipili. Ane nikutile na apumezi mamubu. Mine nina nikuipapata kune kutaha. Mwabona. Ninize. Ulukile mulena. Sesi kasi kondisa. Na aziba. Kacholo. Na ana atasani kwa tengi. Sani nesili handi. Musitu elefela. Ulukile. Nizwezi pili kulilolanga. Ane nizwile kakusasa na umungwe. Ninize. Kulukile. Taba apili. Yoluweza kakusasa na haluzu wanga. Tukula pela hamoho. Minikula pela halu ya kwa misi yobusihu. Nichwale kasamulao hana ili kwa mkushuko wabanana. Ninikalikula pela siniri. Mulena. Ninilimucha haya maswa. Kisi kama nisini yezi mwagupilo waka. Kulihani. Aniko nikuzo wakua ni kwa public service company. Ninikeni mwaha aliku yotapa. Nikuzo lafani. Misesi mwi. Nesiti obule hakuna. Mwendini kumbutamu sebezo wa hae. Nasepa. Kwa nuselimi ya ayeke talizoo. Yee, nisikaeza, sika sisi mwi. Ninza nilivele la kuyena. Ninza ni yemi faa niza zeleli mwi. Nibaru ya hezi nduye ncha kwani. Mimuzo wale mozli, ata kwani. Agulea kazona, sinili. Yani kimpo weni yani fela, yezo kundati. Mi akala kulila. Sinili, mwabona, yena ali. Aiba muka ito wami nzi ya mina, mandu, masimu, wondate, voma. Nikamifa mandu, masimu, wondate, voma. Nize mwanda mwabupilo vo, nibupilo vubu safeli, vubutaha. Sinili, mwabona, ninina nikuzwa mwata binakele. Yene nilata ahulu. Mwinzi waka, wana anifile mule na fali mufani. Nenina nikuhusia, na anifile fela ilingu kwanu. Sinili, yena kiyomunde, mwabona, mi akala kulila. Kulukile, na nali. Nenina nikuta kwanu, nikuika mbusa. Kuta kwali halaupa. Mina upula, kingi mulimu, ana akani tisa kwali halaupa. Wana kwanu, kukusinalika kwanda tubanzi, mbingolo mina mamukulo. Akili halaupa fela kwa chisa. Kono kili halaupa la moya. Oh mahuli. Akusana bupilo wa moya ni hanyani. Mwali keleke. Michole hane sichaba nesilivu kaufi ni kushwa. Kamoya. Na alemua cholo mwala sichaba sinestile kwa ni. Mwanashutano mwala bona. Ulitalima. Mika cholo muine mwatasa moya omulimu. Nibupilo wa mina mukaba bubu munati. Bubu nolo sinamezi mwamelisi za buchwanyu. Bo nilituwe laze bunolo. Haiba buchwa ni mbuo mwa Arizona. Apuko nikumela. Likotaze likona kubami utwa. Mataliani akacholo mokafira. Nikutabaka. Ya nikona nzira ya tengi. Amu baba umile mwa harakeleke. Mutuka ufira utabaka yomungu. Maziba. Nimu wabona. Mulukela kubani mezi. Abu nolo. Apula kuli ami visebu nolo. Nikupanga matali. Nikufa muluti kumuza mai. Yali mwamu sipili. Mika cholo sisi mnisali kuna. Mwendi musweli kuiku museza musebezi wa mulimu. Kachwalo, nala pelela pono, nimeda na sazo nilekela fela bibele yencha. Nimuzwale, Muzwale Brown, kuzwa kwa ni kwa Ohio, anilekela bibele yencha. Sibeli sazo na kana kweswa na kala Christmas. Ninile, minawe kungela ilingwi yali bibele zencha, nalimule na mwamazazi afelile, nuna ni uri mtumimu. Chwale ya mtelezi, mtuwele ni ule chwana. Kakuli akiza, se habe imanzu ya fate pumwamu kwa panuo. Ibaka, leni guzeza, ule ya chwana. Mtuwele ni ule, musike mwaza se. Kuna nisika sisi ndi. Kunose nili mulena. Nikubanga kulifani muloli. Hana lulanga tolo. Nibaisa angaku uli mutumimu. Nikuyo ibulela. Nihaiba. Haiba uli mutumimu. Imonye ya liseli tolo. Liseli la wipiteli. Kipeto tolo. Kianiti. Nali. Kono kukulista buwani. Niyona uli mutumimu. Zani. Lifelile. Ibele ya hao. Kona uli mutumimu tuwale. Mulena. Nisika naya za cholo hape. Kono nikupile kuwena. Nikula pila kuwena. Kunifapo unu. Ulela kuna kalibaka. Neni loelanga litoloze. Mikisi kama nisini ya zize. Haiba ni fosize. Haiba ni ezesi kakao fila kumutu kakao fila malifasi. Tuwela kui nizibe. Nika yosilukisa. Haiba ni koloteze ba public service company. Haiba ni ezesi singwe sisi fosalile kubona. Kamba mutu kakao fila usili. Haiba ni ezesi singwe sisi fosalile kuwena. Tuwela kui nizibe. Ni wata kulukisa. Alu lilukisenyo na faa chwale. Musika mwa libele la konji kasamu la onyana. Ikonda kubaka kulieha. Alu ezengi zeo chwale. Nise nili. Luli. Kuna nisesi mwimwali nzula mulimule. Kuzwa genese kusasinulo. Kulibatu wawa mwimwali mwani. Ili bono wa mbozi nibona. Nibakaba kabu ino wabuswana. Miyani kona puzu yaka. Haba mutuweze sika. Ni umulate lezi kasona. Kona kuli nilukela kusikulu hela. Kwa siba kasani mwabibere. Mihaiba mutu. Akunete haba kazeba ezize kaufela. Sika haba mwanzi la yaka. Koo nifosize. Kamba sika soba taku nyeze. Kamba sinisikaeza. Nilukela kubona batu wabangwi. Mwabibere sinachwalo. Minako la metu waka, tofumana fela bibere ikuwa luhile, nato obeamu nwana waka falingolo. Genesis 24:7. Elieza, mutanga wa Abrahama ya sipahala, mufuta wa mutanga wa mwa bibere. Yana alumiwe kuyozumamu nyali wa Isaka. Masisi ani tahela, Luli, zani kona zaka. Yani kiniti, kazeu mzalimu salaka. Uchomola mnyaliwa. Kihali, ukonke kuli, haunakunga mnyaliwa yazwa, mwala ba. Kono uye kwa sicha la saesu. Inali, uchwangi hae ba musalio, aha na utaanina. Ali, kona kuli, ukalukuluha kwa buita mobo. Inali, mimuli mwali halimu, ukalu malinge wela hae fapila hao, kukuzama isa. Kihaa yao na cholo, ni kukalakula pila, ni ya katana Rebeka yomundi, ya natiluwa mnyali wa Isaka. Kilingu safira lilipete hile, kukutila kwa linzu. Uye, onga mnyali wa wani. Wani kimsebezi, zani kona zeni hezitengi, zani kona zeni kakweza, kipiki za mnyali wa. Mungkule mwa California kwani, liipuzo zani za mnyali wa mbonalelo wa makalelo. Ninani ona kwani, kamu wana atae la mnyali wa ya nipili, ni kumuguona hananza haya. Nikiha kutaha mama Amerika, mama Asia, nivani kaufela. Oh, sika sisi bonala kusabisa hulu. Michole mnyali wa ya swana, afita hape. Halimu mwabona nazo mamuza mao. Mine niso hiku mkukisi za mamuza mao. Babaveli babona nitalusi. Misaa nikona sinini nukira kweza. Uluka mnyali wa ya ni wamuza mao. Kuzuma muna ya ni. Sinili mulimu. Na kutela hape kwa hae. Uloncha faza witamo waka hape. Nikuka lasincha. Kacholo sani kona selu lika kweza. Sani kona sini vezi kwanu. Na asepa neika batia baende. Ane lukaza cholo. Ukala kala 18. Sunda itaha, la sunda le chata maa kakusasana, la sunda le chata maa busiu. Una la sunda le chata maa, ni la sunda le chata maa. Kibabaka ibaba upulakuli yaani ikaba ntuende, ni itumezi. Swale ni watakuli, muniweze zesi kasisimu. Haba muzi bisizeba atukuli kukaba, kukaba ni mukopano kala 28. Mba zibise cholo hape kuli, lipa le zikuweza cholo. Mugulele mba ngoleli ngolo kamba sisimu, sisi cholo. Alulatikuli sichaba, siyote haa miskoswaba. Kono lupa lezwe kufumana muyaho. Mabona, alusika kona kufumana. Nikacholo kakuli, mukopano ofelia na sepa, niluna ni wanga ata hulukwani. Nilika kakufela, bako ninefela, mwaziba wa mosi inezi sichaba. Mibona, lukile lukila fela mamazazi ya maungulo, kufelile. Mibabule ya kuli sichaba, hasta angasali angani sangali skolo. Nineba ita anezi ya hulu, nibaeza se kambasani, kambasisi mifela. Nisi waka sitezi kufufula, nima palisa baize se nisani, mikulukile mwaziba. Kacholo, lukatuma manaka ani, nilitolo mbita zani. Nibata kulituma anyamatini. Nini miwezi kuli nikaeza. Ita ile mwata santo ilingi, kacholo kona mokutahela ni manaka ani, muhuwa litolo mbita. Konolu wata kungapa luka ufila hande, kuitatula hande, ni kuitaisa kulita ama hande hamoho. Kibabaka ibaba balile zengu za mzole veo, kakungolasi mchazani, nikuni vela yona, kasi kuwa asisinde. Kana mbalile si embasa yona, mweze, bababili kamba babala lulubamina. Na sepa mweze msebezi omu tuna ahulu mzole veo. Msebezi omu ndeluli. Nina, nisepa gezeli nyena veo. Yana eze cholo. Nimu mwezi fela zani. Yena nalifela. Mabona. Na haa niluwa nisangila sali kamita. Kana ni cholo, gezeli veo. Kacholo, chole halu. Kami zuzue lishumi kaike talizo yetatama. Mizuzue mashumi ya mabili. Lubaleli ngolofa. Nini nanika bukanya nafaa. Nivulezi na lumea neli kumuzole veo. Kamba nelima angiani. Kamba nisepa kuli neli rawi borders. Mzole veo na nilekezi buka. Nivata kupangaka bukanyana. Kono haiba yomungu. Na akawa kona kutalima kuseni vizanga kuli. Zee ngozu za wii tukiso. Sina hani vata kukutaza. Kazana aleli ya lilungu. Nika aswanisa na aleli. Mi haiba ni vata kukutaza sisi mkua mana. Nileza anga kali supomo. Hani vanga kusiri. Minina anataba emu. Nilika ya kueza. Kakupahama mamu kwa kwa fuku ngui. Mwendi mota ya tulatula. Kipeto na angola sisi mcholo. Nikubule ya sene sani. Nikueza lisuponyana. Nilifa pano. Nimitano ni. Nilika zami futa kaufela. Sina hani wataku kutaza kazana lili yeshi tumuka. Minika vea munda ndwe opa hama. Mi uswani sefa. Mi niku vea maneku. Ake talizo. Kukusupile na lili ya Davida. Nize itafatengi. Mina aziba. Koni ya mama ngolo sina cholo. Nimushe tabayengu ya naize. Naize fela masupeza nzila ama ngwi cholo. Nina nize likani za tengifa. Nina upula. Kakusasa na chwana. Kwa mula wakwani. Ane nina hana kuli. Nika ambola fatutoe. Mwami zuzue likani kwanu. Paka pampili mwendi, ikani tandami zuzu ye mashumi ya mabeli. Ni hea nakunga sebelezo ya mzole neva ya usi wakachenu. Ni kaikatulisa usi wakachenu, ni tereza kuyena. Ni chole haiba mwle na ala tala sunga ya tatama, kakusasana luka kala sebelezo. Nini nakamukana, mwini tuse, ni luka lapela kakuli, nili mwapilu ya kakulika, nivaize kulukile, niluka ya kwa luivu kamba, niluka ya mwani, wanyo aubani. Kono muko pano, nolukela kufela kwa Jefferson Ville. Nikaya kwa luivu, ni nyu aubani kalina kuze shutana. Kono wo ulukela kufela kwa nu, kwa Jefferson Ville. Chola luna msenitu ozaluna, famu zuzu fela halunze lusuli cholo, ni vile nivule la kumina selimi zuzu ye mashumi ya malalu. Halule ni kuyena, fana kwenyana. Mwle na Jesu, muna kaniti lusichaba sisi fuyozu. Kufitele la minano ya luna, kufitilila kutwiso yaluna kakuli kambe nekukava muika mwalaluna yaso nasina muyemeliyo mumwi yazo kwana hayemu kamba ndumeleti kamufuta wani neluka upula kuli kintu etuna kuvani muika yacholo mwalaluna kunoka chenu lunani mulimu wali halimu isinyifera mwalaluna kuno mwali kuluna uya hile upilavu pilo wa haye kufitila kuluna nilu itumela huluka semu lena sifitele la kutisu ya luna amu hocho alo. Kono chole kwa mbola kali sebelezo mkia kwa Afrika nilika zeruli kile kulukisa kama azazi ama nyani a momo wa Indiana ni kabu ino voka mbabwani mwle na akulata kiwe na aluisa kwa tendeani kweza kulipono yani italelezwe kacholo kuizwe tato ya hao vive ile kamu kwa wo ilivu ndewa kutisisa ya luna kacholo la lapela mwena ae wakuna nisika kakufela sesi shuta na kwa tato ya hao uusi zivalise kuluna ulilukone kuziba kweza tato ya hao ye pete hile chale lufu yole mwami zuzue tata maili kani ye ulela kuluna kali nzula hao mwena kakulili nzula hao kona niti lualikupa kali vizu la Jesu. Amen. Kalu apulengi livele kumareka kauhanyavu 8 kina kuma ngemuzu wanga kayo na 12 kiloko kulukile. Chwale, chwale kili ngusaleli kuswa nifila faa, deni kuna kwa mbola kumina, kuwa manalizi. Kasamula wakufabu pakikwani, nizengu chwalo. Mareka kawahanyo yabu 8, nilukalele katimana yabu 34, kuisa kuyabu 38. Kuunga yabu 38 ya mangwi, haka wahanyo yani. Nitawela kubala sana abulezi, kakuli niziba yani, kona niti. Chwale asuno vizanya angela hamoho, niba uliti wabahaye alikubona mutu hala taku nilatelela aisikuli aitobohe ni alualesi papano sahaye ni anisi yale mamulaho kakuli mutu kaufela yala taku pilisa moya wahaye ukasi nyelo akiwona kono yaka sinyelo akimoya wahaye kaba kalaka nila evangeli ukapiliswa kakuli kukatu sangi mutu ni yaka aluwali fasika mukana mi asinyelo akimoya wahaye kamba kisika mangi, saka afamu tukuli, aipu manelemo ya wahaye. Kakuli mutu kaufela yaka niswabela na nimanzu yaka, malusika lolo wabavuki nibai zalivi. Mwana mutu nyena uka muswabela, hata mwaka nyandati, nimangelo yake nile. Kibata kungato ya hata wanyana kuzwafani, aiba ikona kubiziwa cholo kuli, kuswaba. Mwaziba na alata sani. Mutu kaufela ya niswabela na nimanzu yaka nika muswabela. Chole linzu ileli likuswaba. Likona kutoloki wa hape kuli kuswabisiwa. Mwaziba, sika semu soeku mutalimani nisesi mwi semu swabile kasona. Kubaya swabile. Sawa nisesi mwi seo kuswaba kutisanga. Sibu nisakuli amuziwi hande semu ambula fatengi. Habe mwaziba semu kule ya fatengi. Nikuli muna nivupa akiba kuli mwaziba semu kule ya kasona. Mwako na kubulele ya mutu kau fela chwalo. Amuzika aswaba. Kono amu ikutuwa kulele kwa. Yazika lukuluha. Kubu nisakuli amuna niti hande. Mulemu yekuli kuna nzenga ataze chwalo kachenu. Sihulu katuto yeni kule ya kayona. Uswaba kawa kalali nzwi. Chwale yena nilinzwi. Zaswana. Kwa simu wone kuna nilinzwe. Nilinzwe na alikumulimu. Nilinzwe na alimulimu. Nilinzwe aizwa nama ni hatoe hakuluna. Yaswana mawani kachenu nikuya kuile. Kachwalo mutu kaufela ya niswavela ni manzu yaka. Miye na nilinzwe la hae kialimungwi. Kachwalo kuswavela linzwe la hae marusika lo waka chenu. Nika muswavela nina. Cholelo alemua kachenu. Aba mutu kule akuli. Kana umukreste nji, kitu abaye zivala hulu kuli, oh ni mukreste, mabona. Kono kana, walumela linzo la mulimu, wali ulezi kuli limakazo ze, likaba lati la walumela, oh, ni haiba lifateo za wakutazi, likaba venyakami pende, mabona. Kana mwaswaba, lubulele kazafo liso ya mulimu, kana mwaswaba la evangeli yete zinji, kikuli mwaswaba la kutisiso ya mina, ya pentekota, oh kikuswaba la linzo la hae. Lani kili nzula hae, yelita ile mwana makumina. Kachwalo li nzula hae, iluke ya kupilalo na lingi, mwala lusika ni lusika. Nelipili lelo nalingi mwama zazi amushe. Kakuli mwali zazilani vivele vulezikuli, mwama hivelu kawahanya wani. Mulimu mwali na koza kali, nikali njira zenga tena vulezi nivonda taruna, kama profita, niva profita vani. Kereka na hive ile mwakuli angana hulu kulimane, wa profita vani, inumana za mulimu zani, zene sinaboyi. Nelitaa kusina keleke, kusina kopano, kusina katengu, kusina si kakao fela. Mare na baba hatelela, nivuso ulikeleke, nini kakao fela. Fani wa priesta hane batiswa fapila. Nibatiswa fapila wa priesta. Nibasa sabi. Kakuli kato komelo. Nibanani. Kisona sabu lela mulena. Haba mwale muha. Muprofita mwapulelo yengu ya manzi. Mwa testamenti akale. Fani anaize kuli. Kisona sabu lela mulena. Chole mumule muhe. Ukena mwamu vulelelo. Wakungasi waka samu limu. Mule muhe fani ana hatu mile. Fapila hai. Kisona sabu lela mulena. Awe la fapila mulimu, mi aeza sina mulimu. Mi kihafali musala hae, yana limulimu, yana ulela kufitila kuyena. Kiso na sabu lela mulena. Ni upula kaba polofita bakale, ane batile nilimu salani, mine liswabisa malena. Mine liwe asichaba, mokusa lukuluha. Ba priest anitengi ne bakaye kutwa kusalukuha kakuli ne baluke la kubaba etereli bana babula peli mihane ba linzikila litaka mkwa wani nilibati size fanga ndaleza mibaye kutwa maswabi kamba kuswaba nili nakozenga atewa bonanga zani isingizengata si hulu hanga ataka chenu muna yani muli ni mu kreste kana wa mwezi moyo yao kenile kuzwa nakwelumela oh ha mwabona bona ba baswabile kazona yomungwe uli Kikuli wasiemba sikuata sani fabu sefani. Sani sese zanga lila talani kaufela. Nilite abaza folisi ya mwimu yani. Inakuzenga ateba kreste. Bakutanga mamu laho. Babati aguzi bahaza. Haiba wana niko pano chwale. Niwa baptisti. Niwa presbyteriani. Niwa lutherani. Aba swameli zani. Kona lita kwa neku lakuba mu kreste ya kona kungali nzula mulimu. Kamoli inezi. Kona kuliba. Baswaba. Nahani wako pano yifu kaufela. Mabona. Wona kia, kiaswa vile, kwa kukulea chwalo. Uluke la kubasina, babasi yezi balifasi. Yemelwa kikopa noe mwini. Chwale sani, nesilota afela, mwali mwani. Mwama zazi alutha. Kuhipiza wena mungu kwa walutha, ranikamba mulatereli walutha. Kulukile, nekutalu salifu, kakeleke ya katolika. Mwama zazi awezli. Kuziba wakuli, nemuhanye za keleke ya wanglikani. Nelikoto, yene kona kujisalifu, kama anglikani. Kuzivali sakuli nemuli wa Methodist. Mwama zazi ya Pentecota. Nelima aswabi sakuli mane. Kukule akuli nemuli wa Pentecota. Kaku nemukavali wakapili kuli. Mwa pikuli wa wakenile kamba. Kamba ya bulela kamalini. Kamba sisi misesi cholo. Chole ni waikonga kongire. Nikukena mwala likuwa tazengwi. Chole na kuyakupizu wako ande aitaha. Kuliamulu kelikuwa vasiemba. Sazo na kao fela. Kitaba izivala ahulu kukule akuli. Nwa Pentecota. Kitaba izivala ahulu kukule akuli. Nwa Presbyterian. Lutheran. Kono kuchangi hea kutana kwa yakuli. Uzwe ni uyemele linzu. Ani wasie mbasae fiyazo na kaufela. Kuli saswa visa. Jesu naize. Chole haiba mwa niswabela. Kona kuli nika miswabela. Ikawa kalangi haka miswabela. Kakuli mwini papataku baba hae. Kantimu palewa kumulatelela. Kuchangi hea ane nikali. Mushima ni omunya nyoki. Kimwanaka. Na asikulu hile nikulakuli. Mangi. Na nibe mwana mina. Kana mwana nakuli. Nisika mangi. Nesika niswabisa. Nekukaba acholo kumwana mina omushimani. Miyani kona nzila. Ye vizovu kreste. Mwive zika chenu. Aya mwive alivizo la kopano. Kulukile. Waka muhela bushemi kwa kopano. Kono haitea kwa neku. Lakua muhela bushemi kwa linzu la mulimu. Kreste. Batili. Baswaba. Avalati kubu yakuli. Eni. Nibulezi kama alimi. Eni nibo nilipono. Eni nalumela mwafolisi ya mulimu. Eni nilumba mulena. Nilukulu hile kuzwa kwali kopano kwa ufela. Anikuwa meli zengwi. Zee choloka mukana. Nimutanga wa kresti. Oh mawi. Sani sikaba pumaka fila mwaliemba. Gusiku babu mwi. Mugule liyomu tuna na atile mwa laba ana wapis nisi ya evangeli ye tezi mwa Chicago. Hili niyemeo nafaa. Pamu zuzunyana. Kuli nivule lechwana. Munisi walele. Konoli na kuzenga ata. Muna nakuli. Minina cholo. Kulikaselu ulela fatengi. Ona niti ya bibele kuli mwendi, hai yangi mwala sichaba. Kono ya yanga. Kana kwenu, wakayo itenga kulona. Kono wa batalusichu alo kaniti. Walika kufumana fomu yemi. chinalika ndela kuli sikwata samachakola nesika nanisa nakuli akunasika sakuli bu Kristi muna umu nginaize na aziba kukunani alimungu wabona yani kimusalaka wali kulukile alulumelizeo ali amutahe luka aluikeze ninge kulukozumaswe kiyaba ya kwandu kwani nikweza likakau fela zine bakona mi kubulea kuli waba tete la mai nikiyaba afukumune la fafasi nikubulea kuli auzibi kutate ya mai mwone ni batela uzamaza mai mwandu nikiyaba tena muamu zuzu omungi lawe la malipula mi haba utuamu tia fiela kusinaku ya linzi ali akala kuikopela pinanyana kana Jesu lukela kulualazi fapano anosi milifasi kao fela lizamae ilukulu hile kuna nisifapano samutu kao fela luli kuna nisifapano saka Misi fapano sisi kenilese nikasilwala kufitela lifu lini tamulula minie kwa hae kuyotina mshukwe ali mungu wa macha kulwabani ali isi kamanyi sene ni mivulelezi ali musali yokimu kreste mwavona niwasio kumulika mfoku milifasi nizibile kumilika kachwalo nenisana anikuli sisi sako na kwezala kono busi wala pelekelo efitile na sipa niliona kambalasu nda busi mungule liyo mtuna aniko nangi kubulela mabizo wa sichaba kono walika Kubeleke la kakushuta na luli. Nilika kubeali keleke zani. Wande amuza mawani waswa lisani. Yatu tengo. Mimu una yo ulika kulivea tengi mwani. Katolo nambole la wana wapisi nisi ya wa kresti. Ili kone luluki la kuba ni muko panu mwa Chicago. Mine ni ukulakuli ni nikawa mwa Afrika kana peyani. Katolo na hapa liwa kweza sani. Muna yo ali. Haya kuwa ni miali. Muza mao omutuna. Taba ye tuna kufitisa mwali fasituale. Ye kili ya batengi. Likeleke kwa ufela za kutila mwa keleke ya katolika. Mwamuza mawaso alisani ya tutengo. Niva katolika baka mwela mwela okenile. Kisi teo mangisa diabolosi. Nimwe teleli yo mzuale shekariyana. Mutompe iwaba ana vapis nisi ya lina hazengata. Vayemi nivali. Kasamula wa muna yani amano inafafasi. Vali. Yani akiyo nanzila yeluli utwezi kayona. Vali. Mzuale branamu ulubulezi kuli. Onamuza mawaso alisani ya tutengo. Ukaba zama isaku kena mwanombula sibatana. Mimuna yana alikuwa katala. Ali, ukaba zama isaku wa Kenya mwanombula sibatana. Nikuli, utamele kulumela kuli sababu lezi kisaniti. Nikihali, wabaka ibamina, wabala atakutuwa mzole Branham. Atahe, miami feka loya niti ayona, munanwe he. Mine kuna nivatu, wabazali kiti, zeke telizoni kufitelela. Ki, waa huwa nikulila, kakuta fela kaza zililingwi. Liza zililingwi. Mzole kwa Williams, nani vizize Ali, mzole Branham, mshimani. Nini ile mwala sikwata sani, ali. Nibabe ile mabunda ama dola ama anda alitifu mama zowaka. Ulibaku ungele tikiti ya hao ya fulai kwanu. Nikukuta, mwabona, kaza zifela lilingwi. Mwabona, sichaba sani, linzulani, likenanga mane fukungwi. Nikolusa azibi, mwabona. Kono mwabona, amuse, akunate waka mbali fasi, likali wani sachwani. Kambali kopano, likali wani sachwani. Mulimu wali nyaki sakwalani ti. Mihola yetu na haita halo mafelezo. Lika eza hala. Mane mwendi, zene usana hani. Ni kuwondisa kuli amuzili handi, haba mwaswaba. Kuwa nde kuli musike mwambola tabayo. Haba muka iswabela, amulatiku ya mbola. Amu kuze. Kono kukona lachoni kuli muuna ya tezimo ya okenile. Kukona lachoni kuli muuna ya tezimo ata amulimu. Hili lato la mulimu wapili ya hai. Abule ya kumutu, mwami zuzwe likani. Ni atukwe kubulewa kali lato, lili mwapili ya hai. Mabona, kuna nisesi msesi, sese zahala, amuko nukweza cholo. Se kikuli iluke la kufaliza zile ili maswe, lana abu ya Jesu kalona. Sichaba saso vela linzwi ni moya omulimu. Owe leka mwali kubona. Kono chole niti haiziva halile kwa sichaba, kuna kuli mulimu, yena kasibili, ukai patula ili yena kufitela mwali nzwi. Chole mutu kwa ufela wakona kuipapata mwala tela kwa ufela, milu vile nizo na mwala mazazi. Kose kubile kuipapata kukungata kukuipapatilwe. Zani libile zemaso. Kono mwa wabona, haiba kuna niniti, iluke la kubakali nzwi. Kakuli wakulakuli, nivana nilika zami futa kaofila. Za oliebu wa mwala mazo, ni mali mwa mazo wabona. Nivasali kwa mwala wabona, ni mali ya. Nikufeza likatulo zabona. Nikunanula likatulo zabona, nikusela oli. Nikubona limbo tuwe, hali tulaka, kwa katala, nikuliba la likakaofila ze cholo. Akuna lika ze cholo, mwa bibele. Akuna lika ze cholo mwa bibele. Akuna sepiso ya mufuta ucholo mwa bibele. Fela nebwezi kuli. Mama zazi ama ungulo. Mwaya ukawa babu kaufia ahulu. Ukawa pumani baba ketilwe. Haiba kukona hala. Konuwa kuna lingolo la sani. Konuwa ita kulani niti. Linzula mulimu leli sikazwa kiwa. Leli pa kilwe kimulimu. Libonala anga kulimane. Laswa bisanga sikuwa tasisi mwi. Kwane kula buto kwa. Mwabona. Kuna nikusuwa bakalona. Kono kilani niti kumuna kama musali. Mushimari kamba musizana. yena yali mukreste waluli. Fani muli mwana afilese piso yo, yako lobezo ya mwe ya oke nile, ni mwa ya muhela. Kuna nisesi ngui, sesi nyakisi za mwali kumina, kuli hakuna sika, sesi ngasiwa kasasona. Fani mutu haiva, kela kopa na nimulimu, isi nkama ikutuwa mwangui, amusebezo wa mubili. Nikachi seo ye ngui kamba, kaa tuto ye ngui ya bula peli, kateki sema kaka ngui kamba li tuto za litumelo, kamba tuto kwa ama za umulimu, za muhezi kuwa, tubambo mbole wa kuyena. Kono haiva ufita, fasiva kasi na mushe, mwana ezelize. Kwa mula wali hala upa, kuzama pata ni mulimu ya mata kaufela. Nimugo na muhuo, wagule ya kumina. Kuyakali nzu nisepiso ya hola. Kuna nisesi ngui, seli yeza anga kumina. Mabona, amuliso waveli, la yeza anga sesi mkumina. Chwale, alota ime ingi chwale, kame zuzu fela yetata maheli shumika yeke talizo. Kuna nivatu baba ngui, baba amuhela kutwisi soye chwalo. Mihani sweli kubulea kumina kachenu, isi nka kubakieleke kamba kubako pano, nikulea kuwena kakwa mutu unosi. Isi nka kulimutanga kwa tabe na kereye, kakulina milata, minimi na mwane lata. Akikaba kalazani, mutuwele nikulele kumina sina mutu yashwa. Kulizazireli ngui, mulukela kuta kwa mafelezo wa bupilo voo. Nia niko nikuwe batengi, nimu kutazi yomu ngui, hakulata hana kwe batengi. Kono kuna nifela limu ngui, yako na kwe kukata na kwani. Miani kimulimu. Miwena, wena uliteeleze, miya kikuli musala kakimu kreste yomunde, kamba muna kakimu kreste yomunde. Kono kana, niya lukile nimulimu, kikuli nikata nimulimu kanzi layani. Isi ngikuli mulisa na waka, uko pani nimulimu. Kamba kakuli diko ni waka, uko pani nimulimu. Kono kana, niko pani ya nanji. Isi ngikakuli ni huwile, isi ngikakuli ni ulezi kamalimi. Kono kakuli, niko pani niena, sina mutu. Kona kuli amuna kuswava ni hanyia ni kaseo. Kuna ni sesi ngui, sesi pete ila ahulu, ni kukena mikisa niti. Ni, amu upule, mwa kona kukata na moya, oo kona kweza inge mulimu. Mwa kona kukata na moya, oo kaeza se, saa ni kamba sesi ngui. Amu ulatile hanyia ni, ni mwone, kama uwa pisa kwa nizula mulimu. Mwako na kukata na moya, oka mibule ya kuli, mupilisizwe. Nikumifamai kuto, akanya. Nimwako na kuhua, nikukanga uka. Kono chwale, akukata, kakulatu ya linzwi. Kana moya oke nile, ukona chwangi, onao ngozi linzwi. Ulatu ya linzwi la hai kasibili. Moya wani ulukela, kwa laba kwa lise episo za mulimu kaufela ka amen. Haiba kuchwalo, kona kuli walikuwa ukopane ni mulimu. Na ukopane ni moya opuma, milifasi lite zize chwalo kachenu. Kono amu wana mulimu, utani mugulele omu ngui, kuli ukaeza sikasisi msakuli. Nikipetu saakuta stoeza ala unasani. Kana ako, ninako, ninako. Kona kuli, unani moya wa mulimu waniti. Kana, moya ukona kubachwangi, mutu. Ona moya oke nile ono ngozi vivele. Nikipetu usikuluha, nikulatu ya kuli. Zani alisikaluka, zeo neliza aliza zilisili. Na ize, sepiso ikumina, nikwaba na bamina. Kwaba likuwa hule. Mane ni haiba wangate wa mule na mulimu. Walu na ukabiza. Yali, nililikezo 238. Kana moya ukona kwa mwela chwangi ze shutana kufita sani. Miuwe wa mulimu. Kantima webelu 13.8. Kule akuli. Jesu Kriste kia swana. Mabani kachenu kia kuile. Kuchu wangi he haiba mutu na kali. Oo, nalumela kuli. Nalimu ituti wazabu mulimu. Nalimu na mundi. Nalimu profita. Konogu ya kama ata hae. Nani ambo labusi ubobu mwini George Smith mshimani. Ya zamani mwana akiwa msizana Rebecca. Mucha ayo mundi. Na opiranga kwa numata wenakele, mshumani wa Baptist ya nasazo unga, abulea, muzuseli vizo laka, mwalita bazani, hakuna sini batakweza nizona. Mine kuna nikalibe yomu nyani, nibana ni muko pano, wanakele kia Baptist ye, kwani mwama lundu. Nibani wani sahulu, kawafila wana kwande kwani. Mikana kwe yani, isi ni, awasana sika sakuni wani sakasona, siliku wani salinzule. Na kakuwa mutu, awako nikubula sika sakuni wani sa. Na kuna ubu maswe, mweni waize ni wabukana. Kono saa ni kona seba saba, mwabona. Chwale neluli, nibana ni muko pano, oo, kafani. Nitarose, mine bana ni mubuleri, yana lukela kunga masi wa malalo wa mafelezo, amuko pano tuna uo. Kwa ni mwama lundu, kwane kubata. Nekutuweza lakuli, mubuleri yo, ato yema ni kuta mwama reka 16 mikihali. Kuna ni batu wabanga ataka chenu, wawasa alumeri mwafolisi wa vumulimu. Ali, neniri mwa India, nani mwa India ni? Mine niri mwa India fani mutu yomu mwipanu, kwa United States wali vizola mzoe Brenham, anatile. Mwisa anana kaleku shenya shenya, Ali. musala akana abulai wa kikansa. Nini lisibofu, kambaze mze chwalo. Nala pelezi yomu waluna, miabiza yomu mwala asichaba. Mane asa azibini haiwa musho waluna, miabu ya mate amulimu. Miali, lute nkwanu, mfolisizwe. Kulukile valika kumukuzisa, nivasako nukweza sani. Zani mwabona, onamwala mkopano wabona tota. Mibala tulalika kakufila. Mi baba ngibasichaba ni haiwa za kezela mshimaniyo. Vani fafasi. Nivasina ni haiwa sakukulela. Ni babata kuziba haiva na asika swali sana kanzila yemwi ni bakaa ya kwani nikiwa batisisa alimu mwiwalika libe ali kulukile ni alumela sani Rebecca ni George vaya kwa kuyobona kali beyani miki haya ya kuyonga msizana yana akulaka ka mwamu futa wakutoto vela nyana cholo kacholo vani bizakuli nyete nkwani kuyobona msizana usi ubone butatami miseni yate nkwani msizana yomu nyani yani na alite nkwani miseni li kana umurumeli nji kiali batili anizivi kamba ni cholo kamba kutokwa. Kulukile, nasi ya totowezi, nilifiramu ya wa diabolosi. Abalile muhi, mawona, ilwala mina, mia muzivi kazona. Zaata ha, kona kulitata iko mamutu, mia wazimuze mkazona. Zasali wabaza manga kwa ande kwanu, mwami kwa kwa, nitiputu la cholo. Abalile muhangi, bako na kulika cholo, bako na muendi kunyakisa, nikukonka kazona kuli. Bali kubawaze sika, sisifo salile, kuluwa nisabana wabona. Kamba zengu cholo, sina cholo. Kono mwali pilu zabona, awale muhangi kono moya wa diabolosi uba hapile. Bata selizwe kaona. Kikawa kalangi musali. Akala atia kupazula liyapalo za hae. Fapila muna. Kuna nifila mtu alimungi ya naize sani. Mwa bibele. Mine balili kuba. Baba mwe balika kujipata wana wangi. Awale muhangi. Zeshe maeta. Zete alifila hulu. Muluke la kutokomela. Mwipe yefasi kalami na wangi. Nilinzu la mulimu. Mimu wane fomu yemi. Kalive wama nanayo avule akuli. Oh, nebani bulezi kuli ne nikolobelizwe ane nsali mwanana. Ali anizibi kuli nilumezili kazani kamba kutokwa. Sinili kana amulumele Jesu Kriste nikihali. Kulukile anizibi kamba na alumela kamba kutokwa. Nikihali. Zeo nzalitia baza mabibu acholo zani. Anililumeli. Sinili kulukile. Kaniti aulumeli tia baza mabibu. Sinili. Kono kana walumela kuli. Nalimu anamulimu. Oh, ali. Nalukila kwa cholo. Sinili. Ni sinili. Kana walumela kuli yena kiaswa na kachenu. Inamulimu yako na kukupili saa. Kiali, kana kuna nilika zepa kakuli. Kuna nilima kazoni zengu ze cholo. Hakuna senilume ya kazona. Mise nili, kisi kabangi sene ukaezi. Ane ukawa mwamu kupano ni kukuna mulimu mweoki nili. Yali inamulimu yake nili yali tenginza Amerika mwala batu. Mulimu mwaka lulo ya kubandati. Siita samulilo, mba profita. Mulimu kumwana hae. Mimulimu mwaba tubahaye. Kimile lothela ya mulimu, inamulimu alimungwe ya atalaku ya kuile. Senili, kisi kamangi, sene ukabona. Aiba yena, mwala sichaba sahaye, nae zekulili, libofulibone, boshushu kuutwa, kutali mafasi chaba, nikubulele la batu, sene sifosa ile kabona. Sina mwana azelize, anali, falifasifa. Kihali, nasepa ikona kuba, kunua, kuitusa zebu pilo zali halimu. Senili, umabu ino maso kufita, mwene niku upule ya kwa cholo, nekukaba hande kambe, noli ya liangani, mwabona, nosike waba ya sepiwa. Kono senili, wena uta selizwe fela kamo ya umaswe. Senili, fani Jesu anabulelezi musali fasiliva, kaza muna hai. Fani anatali mafasi chaba nikule mwamirelo ya bona. Kikuli nukabiza sa nikuli, kikunua kalibu piwa zali halimu, mwabona, kubaya hata telizwe fela mwako pano yebizwa Lutherani. Kulisika kau fela sisi shuta na nisani, kipe tosifosa alile. Chole mulimu vata mutu ya tatelizwe mwali nzwi. Sika sisi shuta na kusani, sifosa alile. Jesu naize, linzula mutu kau fela alibela wata, milaka alibela niti. Nekuna ni muna mwalu sika aluli, lua sayansi. Wali bizola nuwe, na sika aswela linzula mulimu. Mulimu na akopa niyena, miabule ya kuyena. Nazibye kulineli mulimu, miali. Neika nela, nesikawe inela fatingi. Kono alume ya kuli, nena ni kunela. Mitu melo ya nanani, nasa soveli kuitusayo na. Na angiremi ya ye muanda niye mashumi ya mabeli. Inza ya haleka. Mifaa nilifasi, anelimu luanisa. Nasa soveli linzwi la mulimu. Mwaliza zila hae. Mulimu, na mupili sizei, yenani bandu ya hae kayo na. Nekunani, kamone kukabu na halila. Bukuba kwa batu wangwi. Kono kuyena, nako pani mulimu. Akunata wa kababangwi. Mwone bakawa vila ba sayansi. Zani neli, chutana. Kamone li bulelezu kuli. Nelisike kwezala. Nako pani, ni mulimu. Tolokona moku inezi. Hawzi bakuli, wambola kuyena. Nokana anakuli, nelitaba ya bukuba kuyomungi. Fani, nazi bakuli, kuna nisichaba. Sesi likani mwali fasi, sesi walezi kuzeni bulela kulikiniti. Kuyema fani kuyakuli. Kisona sabu lea mulena, ni ya kwa Arizona. Kwani nikakopana nisikuwa tesamangelo ya supa. Kulukile, nikuna nisikuwa tesaba ana. Bine baimi kwani, kubona alie zahala. Busiku bwa bumwi kubulela kuli Los Angeles kanwela mali wati kono chole hamu kopani ni mulimu mini mulimu yenasa palewi nina mulimu yaezanga wana chole luli sana bulezi kuli ukaeza ubila yaezanga chole kamita hauswabeli ni haiba ilinga zona auluke liku kutama mulaho ni kuswaba akazona wako na kubulela lifasi kamukana pani mtu akopana ni mulimu wambola kuyena miniti ya mulimu itama apilu ya hai haswa bikayona Nuwena asika aswaba, nekuwona lebu kupa, waba siyezi balifasi, ono isi nkuyena. Mushe ana lifapila faro, nasa aswabi kulela faro kuli, likaze mwize, likaza hala. Kakuni akopa ni mulimu, mulimu na mugulelezi, mwasi chachani sesi tukamulilo. Mushe alini, ninanisi kukuma, sani kona, sana nani, siliokota, fakubulela, tiali, yakuta aruni, wena uwe mulimu kiena, miena wakaba mpolofita kuwena. Nazi bakuli wako na kubulela handi kononi kaba ni mulomo wa hao kimangeza mtu kuli abulele amen na alata sani yani kimulimu kimangi yaize shushu nisimumu kamba kimangeza mtu kuli abulele mulimu weze zeo hali mulena akunibonise kanya ya hao alikisika maisani malizola hao hali kikota ali inepele fafasi hali fetu wakubanoa ali inanwe hape sei fetu wakubakota hape amen kimulimu hali zola hao masifubasa hao hali vya mwani hali zisa mateng Lababu sioni mbingwa, ali. Libe, miulisu hape, mikihali swana nilizole lingwi. Kina mulimu. Mikihaya kufaro, nikugulela sana mugulezi kuli. Ukasi gulela. Kihali, kukaba chwana ni chwana. Angamu shabati, nikunepela mwahalimu, mihali. Kisona sabu lea mulena, hakutaili nda malifasi, nilinda selitaha. Kia angamezi, nikuwa sulule la manuka. Nikugulela kuli. Kisona sabu lea mulena, milinu kakao fela nilikaze mkamukana. Zaafeti kwa kwa mali. Abizangu ndupula kuzwa kwa li halimu. Mwaziba mwama zazi ya mafelezo. Kulukela kwa li kotozani. Kukutela hape. Mimu upule. Sozo mwali na koza bivele. Koto ya hae neli kalifu la kupuacha ulo machu. Mikeleke yesa alumeli. Ikavulai wa kalifu la kupuacha ulo kamachu. Kama ngomo angu ndupula. Nelinzila mulimu ya koto. Ukapo wala kamachu lifasi. Neli salumeli le. Lusika loo lwa bubuki. Ukalu wacha kakuzwa mwali halimu. Kama achu wangu ndukula aezabu ima. Wata le ntaya vile fahali. Yeli ni paundi ze muanda. Kereke ya bubuki ikashwa. Lifasi la bubuki likashwa mwate sakoto wa mulimu. Mwate sakunati wa kama achu. Sina mwana azirize kwa simuluho. Mubeka suwane ni mulimu kereke. Sani kona selulukala kweza kamukana aluna. Kukutela kumulimu. Sifate usani samahaha. Milili ya limbi. Nisitenda ni mazo alite aloleja umelezi. Aeli ya wami ya hae mashumi. Aake talizo kamalalu. Alikuina mwani. Mwani ya laupa. Nza telime ya kwande. Falibi za sichaba. Mulimu na agulelezi. Kuye na kakusasa na umu. Hali. Zama yate nkwani. Ni ugulele ya kawe kuli. Hakuna kubani hae wapuka. Yeka wakuzo kwa halimu. Kufitela hau kaibiza. Na akona kubona meto wa hae ama nyani. Nza talime la kukunya mwama haha. Ni mulelu omusue uchoro. Kwa tayani mwazola hae. Nza zama ya mamu kwa kwasi na mshima ni walili mozee lishumi. Kaze silezi za kupepwa. Haya kulibana ni pata amule na miali. Hakuna ni haiba puka. Yeka azwa kwa li halimu kufitela. Hani kaibiza. Na asa aswabili mulimu kalinzula hae. Kukulela amule na kamba mutiomu mwika ufila. Na asika aswaba. Na asika apata kukulakuli. Twale akabe ukaba ya. Sinibea mamu na anu asisingi. Sina alunabangi. Mi, senili kwa sichaba. Ni fitile fasi baka. Foni toko la tumelo. Saa nikona, senivezi kwa hae kachwale lukuli. Kuli, nive ni tumelo. Kamu ngata. Nina ni chwalo. Wena la chwalo. Amu lapele la batu. Mukupeswa lilo. Wodi ya bulosi. Aku shimbulu kemi. Unitu hele. Hakuna. Tumelo ina ni mata. Nivuwa ambo fasi kuba. Haibu lelali kaze unkao fela. Zakuza. Usike wa kena matengi. Wodi ya bulosi. Mazo anji. Zwafa, ni mwanamulimu ya lumilwe, kimulimu. Ubatu hele. Saa ni sanyanga njisa. Amunabu inyazo, bakweza za diablosi. Akuna sakweza niena. Amusuwa veli linzula mulimu. Amusuwa veli tumo, yamina. Alusuwa veli saulu lisona. Maswabifela wani nani, kikuli ni mubranamu. Sani kisipepo saka salifasi. Na swavela bupalelu waka. Kono kakwa mutanga hae, aniswavi. Aniswavi lilinzula hae. Kamba ikaba liko pano, marena babusisi. Kamba seo kawafela sikona kwa sona. Kuituksa fela kufakalabu. Mulimu wa itokwa. Mwushe na ilikuwa nifapi la faro. Nasa aswavi kumugule la kuli. Nivasi kibake shebisa. Niku inamaza zi ya manga ata ahulu choro. Mwali ala upa. Kihali. Baba nubaba sali bapila. Niba nabahao. Ali kao felona na luka haya. Akuna ni hai batia kuilingwi. Yeka siyala mamulao. Luka angali kwa muzalu na nilika kao fela. Nasa aswavi. Kikaba kalangi. Na hati na mwali seli latu kuluho. Lani kona liwa kamuna kama msali. Ya kula kambasika kao fela. Hasa hati lefapi la pati ya mulimu. Nikuzi wakuli mulimu. Umu folisize. Ukena mwali seli latu kuluho. Aona kukeshevi saa. Kasi kakao fela. Tukuluone ili mwapiru ya hai. Kakuli na kopa ni mulimu. Yana bulezikuli. Kina mulimu Abrahama. Yana fila Abrahama sepiso. Ninako. Nako ya kuli ululwa. Kwa tukuluho. Isu telezi. Nikulumakuli uyete inkwani. Uyoba lukulu labazwe. Izangi. Za kuinyaza kazo na. Farona haka mugulaya. Na alifila mutu. Na alimutanga. Na haka mugulaya. Konuna sasa waleli nzwi. Na sikata kulikonji kuwa kama ngwele. Nikukupa faro kweza sika. Na hizi. Nitile kwa kwa shimba. Faro ali. Kulukile. Hau kwa shimba. Kihali. Kulukile kona kuli. Ukaba linda mwanaha. Kufitela. Hau kali hatike langa. Misani kona. Sineseza alile. Ali oo mushe. Akuba isi kafo. Ali oo mushe. Akuba isi kafo. Ali. Kulukile. Chole kana wabakanji. Ali kihande. Mwakona kuyamazazi amangata. Mwali hala upa. Kihali. Kona kuli. Linzilikata ha. Amen. Ali. Lififilikata ha. Nekuna nilififia hulu. Kuline musike mwakona kukona sivaka. Se kusesimwi. Mima felelezo. Lifulata ha. Kuzwa kufaro kuisa kumutanga. Nililifu. Lamwa na omweli mwalubasi. Nasa toku kuinyaza kumutu ufika ufela. Nalimwa na Abrahama. Ya pepile kamo ya umulimu. Yana afiwe tumoki mulimu. Onali ngusala mulimu kuya. Nikio lukula sichabasani kulisizwe. Kihande kana mulimu. Hako nikubizali kaze swana. Mahola ye. Kuliange mnyali wa yazo wa mwakeleke. Daniele. Nasi cholo. Kamba. David antawse. Nasika asaba fapila sawe. Fani mutuka ufela ana asaba Goliati kwa busekwani. Nasa asabi kumuyela. Niali, mutanga hao. Ya mutanga na yanabonala kusosoba na yani. Ali, mutanga hao. Naanza ali sali nguzanda tahe. Nise kutaha bere. Niyatio swala ilingu ya ringu. Na ilele kila mawali hala upa. Nikuibulaya. Nikafuili loka. Se kutaha tahu. Oh, mawi. Tahu ya taha. Niyatio swala ilingu ya zone. Niyama tila mawali hala upa. Mina inata kufasi kaka fuili lo. Ana inanu hile. Na ibulaya. Kihali. Nimulimu. Yani mule na ya wile. Ali kuyema fani. Ni maso olevani. Baba si hali hali. Nize wa ipa patakuli basebeleza mulimu wali halimu. Nivatuwe la mufilisi tayani. Yasika kena mamu patu wali kuyema fani. Nize wa nyefula limpi za mulimu apila. Ali mutanga hao niena. Uka mugulaya. Kakuli ya na mulimu ya na luku lulezita u. Ni bere kuna. Uka luku lula hape niena mufilisi tayasika kena mamu patu yani. Nasika kukuma. Nasika li. Mwendi sika ezala. Naize sika ezala. Nasa swabi. Daniele. Papi la mulena, nasa asabi kunye fulali kailoza haikuli, akuna yana kala pela. Konji fila kuyena, na akwa luzima haulo ni kukashi za mihala, yama silafa alimu, ni kulila pela halalu kazazi. Nasa asabi, Shadrake, Meshach, Abednego. Bednego. Nibasa asabi onda ya muli loyani. Nibaize, mulimu walu na wako na kulamulela. Mulimu wako na kulamulela. Kono haiba haizi solo, alunaku kubamela siswani sosa hao. Nibasa aswabi kazona, batilisha. Batilisha, kakuli, niwasa aswabikazo na kakuli niwaziba. Samson nasa aswabifapila wa mafilisita. Fani ane kutile baba ezali kitikuyena, na anopila mutahali wa mbongolo. Nilikuwa nizali ndwazani, nililika na buima wa inchi nilichika, za sipi. Na anatile baba ezali kitikaona, minitengi, na asana ni mutahali mwalizola hae. Nasa aswabi, na ana mzifela sene siri muamazoa hae. Nikuyo uweleka kasona, na azivekuli mwaya wa mulimu, na olifali mwa hae. Na azivekuli na ape pilwe alimuna zareni. Na azivile kuli, hakuna, sinesika mulyangani saa. Na alimutanga wa mulimu. Ibile fila na ali watatu ya mulimu, hakuna, sinesika ima mazila ya hae. Hakuna tia wakabu ngata, wa male na wa mafilista. Kamba, sinesitile te nkau fila, kulukile. Joani na sasa wabelili nzula mulimu. Hene litile kuye na mwali hala upa. Milamu kule akuli, ayoko lobeza kamezi. Na sasa wabiku kule akuli, amu wanengu nyana mulimu. Ye, takula sibisalifasi. Kakuli mwaya wa mulimu, nolifali mwa hae. nasikaswa vafapira vaprista nasaswa velilinzo la mulimu fani anati ku Heroda musala wa Filipi na apirani Heroda ata afapira sifato samulena muna muluyo wa mahaha kwa sifateo yanazo kwani mwali alaupa ata kwani asina tuto kamba sikasisi mkaufela ni ata afapira pata Heroda miali hakimu lao kuliwena ubeniena nasaswa velilinzo la mulimu luli kaniti nasikali swavela Stefani nasika swavela linzo la mulimu pili vatu wa Pentekota pali mufani zazilani la Pentekota ana vakopa na mamuzuzu wa falimu mweoke nile nowe zifali mwabona kasi sepiso ya mulimu Luka 24:49 ize amu wone ni milumela sepiso ya ndate fali mwamina kono mulivele ya mamuzi wa Jerusalema kufikela amu kamu hila mata azo kwali halimu niona sepiso yeo linzo la mulimu nilisepisize kubona yakuli Amu wone ni mirumela sepiso ya ndati. Luli fali mwamina. Kono mulivele kwani. Musiki mwai kungelali tuto za mwuli muni kamuta. Nizengu cholo. Mulivele kufikira. Amu kamu hila mata. Nichole mata wani kuzwa kwali halimu wana atili. Sina moya ofu kawali mungwa. Nivasika swavela evangeli. Petros a yema ali. Muvake kau fila mina. Mina vana wa mazo ahumaswe. Mukoko tezi mule na wakozo. Ili omulimu uzusite kwa wafu. Nilu lipaki. Kakulise. Kona sana ulezi joele. Hana ize kuli. Kukaya za alamu wa mazo ya maungulo. Nika asulula kwa mwaya waka fali mwali pupi wakamukana na asika swavela evangeli. Stefani ya munyani, sinani kulezi kaena fami zuzwe fitile. Fani ana atile mwali kazani, sinali li, lindinda. Na asimu buleli, na alifela dikoni. Konona pakile kai nikai kaza zuho, na akopa nimulimu. Nikusona fela sina, kulikaku mutueli sa, hihande, nilisina kulikaku timandu, ndu yetu kamulilo. Mulilo okuzwa kuyona, kali za zilamo ya ofuka, mwana akoya, yeo mile. Kikawa kalangi, ya kukawu fela mwe haufuka, niliku tumbula fela mwili omu ngui. Niliku lundulezi kwa ndaka tengo kaba Sanhedrin. Kana mwakona kulemua sani kulikini, sani siswana sina katengo kaba swalisano. Gulape yi kawu fela, nebutaha falimu, mwata sa katengo kaba swalisano. Kawu fela zona anelifele la mwani, mwaka tengo kaba Sanhedrin. Bafalisi, basaduki, bairoda, kawu fela sinibalisona. Nibana nikutaha mwaka tengo kani. Nikiawa mulundula, nesi fela kupano ilimwi, Kono katengo kakatuna, kona kene kamu lunduzi. Luka, hamulasi witi kuzwa kuyena. Niyana azuhile, kakususa na wani. Vivele kwezi kuli, sifate osahai, nesipona yesi na lingeloi. Kihali, vana ni mizwale. Mutuwele ni ambole kumina. Wanda taluna, nebapile mwa Mesopotamia. Basikata akale kwa karani, nize mcholo. Na ile nza terusa mangolo, nichwale anasa felize, moya wate afani mwa hai kihali. Mina vao melezi milala, wawasika kena mamu pato wa mwapilu nilizewe. Kami tamu hanyezamo yao kenile, tutaponda tami na mwani wazelize, nimi na mweza cholo. Nasa swaveli evangeli, nasa swaveli linzwi, nasika swavela katengo kabasa ni hidro nikao fila fapila hai. Kuto kwa. Paulus naze fapila gripa, kakwa mjuda yana alutilwe kigamaliele. Nalinkume nkume mutuna. Konoza zeleni mwimamu sipili kuya kwa Damaseka, ata afapila pata, kakubonana ni mulimu. Ningewe la ata kuzwa kwali halimu, mwamu futa wasita samulilo, liseli lene limu useleze fafasi. Niyana nwakiali, mulena, kiyo na mangi, niyena alikina Jesu. Kakuyema afapila gripa, akutila likandelani hapi, kiali, hani swabili evangeli ya Jesu Kristi. Kakulikima ata mulimu, haisa kwa pulso, kuyalumela kamukana. Luli. Chole balikani, kuta alushetu mkacholo ni mutu, kuta acholo mwala masika, kono ulu selufite lezinako. Kono mutu yale nivule echwani, mutu ya satile kakubonana ni mulimu. Yali yena linzwi, michole linzwi litiswa pati alaza, nikubona la kuyena, akuna maswavi kalika zani. Auswavi, alini utusima swavi, wakulakuli, na alumela linzwi kaufela la mulimu, alini utusima swavi, haba mule na, Haka ule ataba kaufela, kuli uye uyo ibulela, miweze chwalo. Alini utusima swabi, aniswabi kubule akuli, nilitalizwe kama yao kenile. Aniswabi kubule akuli, nyambozi kama alimi asili. Aniswabi kubule akuli mule naruna, unibu wanisizeli pono. Aniswabi kubule akuli, kiasu wana mabani kachenu nikuya kuile. Amuti swafapi laba busi, nimalena. Kawa kalali bizolaka, musika mwai tukuseza semu kabulela. Kakuli sikafi wa kumina, mwahola yani. Akimina mugulela, kono kindate, yapi la kumina. Kono yoka ufela yaka ni swavela na ni manzu yaka marusika lo liena Nika muswavela fapila ndate ni mangelo ya hai Mulimu alu tusekuli lusike kuswavanga Kono alu tusekuli luwe upaki wapupila Nutuka ufela mwa testamenti ya kale Fani ya nivatahanga wapofita vani Nivatilova linzu ya lipila Nivaliona linzu hii Jesu naize, nevavizwa valimu, mine vali cholo. Kakuli linzo wa mulimu, nelite kuona, nevaeze kuli, kisona sabule wa mulena. Nimuluti wa wakreste kaufila, ya atile kakubonana niena mwakuli ululwa, nipulso, utile mwapili wa hae ani, kimulungu wa mulimu. Miki mufuta mangi wabupilo, kolu lukela kupila, milu lukela kuzama ya chwangi, lukela kubulela chwangi. Haiba mulimu wa iponaza iliena, kakufitila mwami biliyaru na yabutu, kima nyako na kusobela zani. Haiba nitaa kwa siwa kakuli, nenikaba kwa mapokola wa kwanu, kwa Jeffersonville, kuzama ya mamu kwa kwa, mwala mibuso kaufila. Nenisike na sobela mwene nengi, nenikaba wa siemba samule nengi, nenikaba mpokola, siemba samule nengkuli, nivuluka swane unita maiso. Haiba njimutu na akamata, nimalaite mafuberu. Ninisike na asoba kumugulela kuli ufosize, kumufatikiti, wani kimusebalizu waka, kakuli ni, ni holiswa kwa mule nengi wo, ni pira kamule nengi wo, inanibundume, wabuzo mamule nengi. Hakunata waka mba, na kozwi, kamba unanibuta hata uchwangi, ni waka niemela, niema kama emuaka, kakuli ni mpokola kamba, ni ketile, kamba kubeiwa kwanu, ni kufiwa mata, akweza se, mulukela kungami lao, niliswanelo, nilika, nikuona kuli yezwa, kakuluka. Kutuwa fo. Hawa ni mkreste miniti ya zio kamoya. Ni apezibu pakiwa zuo ya Jesu Kreste kuli. Kiaswa na mavani kachonu kia kuile. Musika matuwe la diablo siku mikasha kasha. Kuli usika waza se. Ni usika waza sani. Uyoweza sani. Mulimu ulifile kuwena. Mabona. Haruna mata. Mpokola ya ni anamata. Hakuye misa mota nilimu. Kikuwa manani. Huku mwiki mota. Yena ni mata alikana. Nilimbongolo zemi anda emine. Kisika mangi. Sako na kweza kayona. Kononani bundume. Niani kona keleki. Nunani bundume. Kazu ya Jesu Kriste nilizu la haele lise pisizwe. Hallelujah. Lika zenieza. Mukalieza ni mina. Zenga ata kufita. Zemukaheza. Kakuli ni akundate. Musike mamu suwabe la malusika lo. Lwa sivi lolu komokile. Lusika lo mafelelezo. Lolu kaba malifasi. Lolu lwa sivi lwa kunyazi. Nilolu tezife alitombo. Zebo lile. Kaufela lika kamu kana. Zene vanga za likute, selito kule likute. Litia wazana ha, masila, inahalikau hani. Kwani kwa mishitu ya Afrika. Kwa wazumi wali foro foro. Nibana nikungali limba, zena limulilo, omungata. Kwa utue Elvis Presley, Patti Boone. Nimitanga neani, ya kubinali pina za kuala wana, kakupikuluha. Mibangi wana ha, kulikaku wabona, hawa peteza ni cholo. Kuzuku za li choza bona, ni kwa za cholo vangi, wana hane wa yemi, ni kwa talimela. Konumu wa bona, akima Amerika nisina Patti Boone, ni Elvis Presley, ni Rich Nelson. Kimi tangane ani, akipo Judas, vamu futa wani, kono kiva, mwabona, kimoya. Nimoya awe ofela mwa Amerika, uhasanezi mwalifasika ofela, kubatisa mwa nduwa ya Armageddon. Baiza wana cholo, kamba baiza zani, na kaufela kubazwelela, Afrika, India, seo kaufela silisona, bumbasu wani, nilikaze cholo, za hasana mwalifasi kamukana, kamu tualimu mifela, ya likalisa. Kacholo ni evangeli, ni mata mulimu, mwambaka nikona mwa inezi. Li hasanile mwala lifasi, minako ya kauhano, isuelikuwe za halawa na fachwale. Haiba mulimu, wabi za mnyaliwa, ni diablos wabi za keleke, nive wasie mba sa mnyaliwa. Halu lapileni. Mulimu yomunde, lukwana mungolo fali mwota mulena. Lukwana kwe maungulo. Luzibakuli kuna nilika ze tuna, ze likuwa pata. Kono ili kukungwi, kwa siba kasisi mkwa ndikwani, kwa masila. Kusana ni batu, baba sepala, baba ketezwi kwa bupilo. Ikona kubata hata kumutu alimungi, kamba babaweli. Kono mulimu kawu felalu na hamoho. Alu hasa nyeni mwema kozo na kaufela kamulu konela. Mwakande ama ndi akuli Jesu wateha. Mimu abona kiku hasa nyafela sinkwa. Sisi likani chwalo. Linzwi, heli ngunyana. Kaufela kukuna nilimbande. Likala tilasicho sani. Kamba litafa litapa. Kamba litaka linzwi. Kamba kabu paki. Limbande likali late lakuisa kwa toya lona. Kakuli kungozi. Kukuna nisitupu. Kwani kukako panela limbande. Jesu yomunde, mizibakuli wena usitupu selu changa. Wena kiwe na linzwi, milinzwi laezi wanama, milato ya hamu alaluna, luala pera mune mukuli, halunze luhasa nyalinzwi, ivelimbande, ilifumane. Nusike luhasu wava, halu yema fapira sichava sisi maswe, Sichawa, sisi sinato kumelo kwa lika. Sabula peli, kawafela seo silisona. Sina Paulu sanabulelezi Timotea. Luno itiisa mwala nako, ni akusina nako. Kukalimela ni kusikulula. Ni kapilu telele kawafela ni tuto. Kakulinako ya taha, haba sikiba utuwa tuto epilisa. Kono kalite akazo zabona, waka ipundekela hamu oba luti, waba kaba ngwaya malizebe, mibaka keluha kuzokwa niti, kuya kwa matangu. Mulimu lupila mwali za zilani. Unituwelezi kupila nako ye telele kuli ni kuhone sani. Ase zahara. Sina asani, anesito milo mwali chwe, la mwali lululani, lata binakele ye kachenu. Kami ya hae mashumi ya malalu, kaimi lalu. Mulimu, fuyola mutu ni mutu mwahalimu. Hae bakuna ni umu mwe mwahalimu mwlena. Ya sikai tukisa kukopana niwena. Kuli hako ni kulumelana nilinzula hao. Mi hasika kukopana kale niwena pata ni pata. Nibazibe kuli, haumu futafila wakezo ye mwia, ya kuwa muhelela. Sina hane ukae za cholo kwali tuto za tumeloka mbasisingi. Kono kiyako pani ni mulimu ya pila. Mihaiba habasikaza kaleseo mulena. Haba eze cholo onafaa. Na rumela wena u. Wena ute nifaa kaufi ahulu. Luli kahola ye. Anizibi bao balibona. Anizibi mane haiba. Kuna nyomuka na mwalimo. Kono ni kutuwa fila kula pila kuwena. Izi ngikuli batubani utwe. Kakuli saa nisikona kubasabu ipi. Mulimu wa hanisa. Anilatiku wa muipi. Kono nila pila kabu sepahali mwapiru ya kamulena. Yo kaufela muna kamba musali. Kie na yo ambozi kuye naka kusasa na chwana. Basike basu wa bashangwe. Kono kaku nuela mwata sapiru luli. Wakua muhele chwali. Batae manzibu wana a. Niba kolowezu wakali bizo la Jesu Kristi. Walate wele linzu kaufela. Linzu kaufela. Hai baba kile wakolowezu wakakushutana. Kamba kufafalizwa. Kuseliwa. Kaku upula. Lua upula mulena kulinoizi. Kaufela ya kazu salinzui, lilili ngumwa buka, aekeze linzu leli mkuyona, siemba saaes kazu siwa mwabuka ya upilo. Miaka alikakutaha, aveyeli bizola hai mwabuka, halina kubeleka, alu wengi baba sipahala, ni baba ikokoweza. Chwale bainzi mwama zoa hao mulena, uweze kubo nasi na mwogo na ya kulikiswa nilo, kakulikiba hao, kali bizola Jesu Kriste, yenamwa na amulimu. Chwale halu nzelui na misizeli toho zalu na chwalo, ni watakuli munaane hande katoko meluli chwale. Muni swalele pili, kakuli yea kami zuzuye lishumi, nikaye ketali zoho. Chwale, tubata kungunguna, ni munaane fila mwapiru ya minachwale. Kana luli, niko pani ni muli munji, munaha ni sefatengi, katu kufale wete zichwale. Kakuli ya inakubana kuyenga ata hulu mwendi, kufitira, iko nakubana kuya maferelezo chwale. Yeluko nakukopana, kusikaba kale kutaya kwa hae. Kusu telezi balikani, lingolo kau fela libwana lakuli, liselita lelezwa, mikwako na kubakuwe nakamba na, ye iko na kubakolo yalu na yama felelezo, lwako na kuichonga kusikaba kale busihu. Nikaya, niena, nzila kau fela, ni utwa. Kana waniswavela nilinzulaka ni utwa mupulusi waka. Chwale munaana itila kuli, mulovezi mwamumbeta wami na walifu chwale. Ni utwa kona kuli, kukabe kulie hile, kono akusikaba kale chwalo. Lwala sifa pano sahao mi ulukela kuipa chwale. Unila telele. Chole mwapiru ya hao, alaba chwana. Nikaya, niena, mwa, simu, nikaya, niena, mwa, simu, nikaya, niena, mwa, simu, nikaya, niena, nzila kau fela. Chole kali tolo zalu na nzei nami, alu nanule ngi fela mazoho, miluwele lechua na. Nikaya, niena, mwakatulo. Chole sani kona, sisi za lawa nafaa chwale, walu atula. Nikaya, mwena, Kana unifumana ni mulatu, kona kuli niswalele. Mwaka tulo. Ya hae. Kisi kama insoni atula kufasona kakususa na chona mulena. Niena. Mwaka tulo. Unilike mulena. Uwone haiba kuna nisika. Sisika kena kuna. Niena. Niena. Nzila. Kaufela. Ndatilwa itumela kuwe na kakusasa na chwana kama zo aka mukana. Hanisikabo na mtu alimungu. Kuna okonji. Kasewa na nulezima zo mahalimu. Na itumela kuwe na mulena. Na sepa anosika za cholo niwe na mulena. Hakuna yasika na nulalizola hai mahalimu. Vaitu kisizeku ya kakukena mwaka tulo. Lua tule mulena. Ni haiba kubabu masu kaufela kuluna. Ulusu walele kabo nandate. Ulufe kwa sishemo sahao. Kakuli alulatiku kwa pananika tulo ya hao, haku sikikwa yobasi shemo. Kachualo sishemo sitengyo nafa, kachualo lwala pira mulimukuli. Ulo atule nikulu suwalelali bizaluna, kuyakali nzula hao nisepiso ya hao. Mihalu pile lewena, kama zazika ufela apupilo baluna, lusike lwaba, baba sobera evangeli. Chwale ndate haiba kitato ya hao, lukala chwale kali sunda zete aluzete ata maona chwalo, za mikopano. Luki salipi luzaluna kuyo namulena. Unilukise o mulimu. Kina ya yemi mwakuto kwa kukutuna lui kwa hao. Nila pela kuli. Uniza maise nikuni isa kwa alika zeni luke la kweza nikubulela. Mwama zazi asata haa. Zama isa nikuwe telela mzwale walu na yomu ndene vayo. Mutanga hao ya ni ya ipitezi mulena. Ni hape ni mzwale man. Ni madiko ni bakereke ni base pahali. Ni mutu kaufela ya kopane langamo. Lulu kise mule na kuli lukone kukondisa mwa mwanzila ya luli ya Bukresti kutisa baezali vikuwena ni kutisa mamemba la wakereke kwa kuziba mulimu yeluziba yena ilu kupani unakasivili habe yena mulimu wabo na nibona chole ndate se haluko ni kusieza haluko ni kuba Kenya mwahali konuwe na mwe ya oke nile za maafali mwasichaba mamemba la walikereke. Misi na zivo ye likani, yene ni vile niyo na niwe na kakusasa na umungwe. Zamaya uyo ni vate la musali wa mwanake. Ulizu se, mwala aschaba, mwala likeleke. Ako hoye mnyali wayani. Unitu hele mwata pelo chwale mulena. Aku lumera beka, nikalika kuba Eliezer. Unitu se, kuliniwe mutanga ya sipahala. Nchole mulimu wali halimu. Alu meli ngeroi la haifa pilaka. Fapi laluna, haka kupanyalika moho, nikuketa mnyali waya iketezi. Lwa likupa kalibizo la Jesu. Amen. Chwale muni swalele, kakumibulukana kwe telele. Sini mizuzuye mashumi ya mabeli kaya ketalizo yefitile. Inulike la kubakua ndekwani, mizuzuye mashumi ya mabeli kaya ketalizo yefitile. Kono chwale, muatevela pina ya kale yani, mwiku ngeleli vizo la Jesu kumuya. Kana, akiendeo, nivile niyo pela fami ya hae mashumi ya malalu kaze talu. Chwale, kakuba pina ya kuzwa kayona. Kolubezo ya mezi. Fama kamba Jordan na ema. Mina asepa ya ni kiende luli. Muli ngefela. Kaufela kumu ya. Hivizo. Lelinde. Oh lelinde. Sepo. Chole musora ni mama zo. Ni yaba panimina. Hivizo. Lelinde. Lelinde hivizo. Oh, lelinde, sepo ya lifasi, nitabo ya lihalimu. Chole mupule sebelezo ya busi uwaka chenu, 7:30 busi uwaka chenu. Chole, alo pele ngiti mana ilimu ye, mwabona? Unge, livizo la Jesu, kuba, tebe, kwa sila. Miliko anze itaha. Mweza sikama ngihe? Mubulele libizo lani. Mwa tapelo. Libizo lelinde. Oh, lelinde. Sepo ya lifasi. Netabo ya lihalimu. Libizo lelinde. Oh, lelinde. Sepo ya lifasi, nitabo ya lihalimu. Kana kuna niya natile kuli akolobezwe, asamula wa sebelezo, haba kucholo, munaone mazo amina, mutu ya batia kukolobezwa. Bababili, kulukile, baka kukolobezwa nafaa, samula wasebelezo. Haiba amina, baba siyezi, yomungu amina kao fela ya batia kukolobezwa, luka wabanga ni lisebelezo za kukolobezo, mwahala lisebelezo ze kao fela. Taba fela ya mulukela, kweza kiku kupaa. Vitu kiselize kumikolobeza, wani kona msebezi waluna, kumikolobeza, kalibizo la mule naluna Jesu Kristi. Kimusebezi waluna, kweza chualo. Miluka ataba kweza sani na kukau fila. Mina, baba lukela kukolobezwa. Mwye fila mwaliba kazani, unafaa kasamula wasebelezo. Miluka azwela pili, nikolobezwa mezi. Mutu kau fila ya latea kubalatelela, mukato iponela kuliluka bakwanu. Ala muba kezili biza mina, mimu wa mwezi Jesu kubamupulusu wa mina. Muse mubileba kreste falilimu, mimu alikuwa mubwone liseli, miliseli lati kuluho litile chwale. Musali, mnyali wa yalu kila kungali vizo, Jesu naize, nitile kali vizo la ndate, niya muskani ya muhela. Kono kukaba yomu mya kata kali vizo la haefela, niyani muka mwamuhela. Yani, kiko pano ya mina. Mwana wa mshima nikao fela utanga kali vizo la ndate, nitile kali vizo la wendate. Minava ana mutile kali vizo la wendate amina. Nilibizo la hai nililifi, kisi kama nilibizo la ndate, Jesu, yena, nitilekali bizo la ndate, amunia muheli. Chole mnyali wa hai, ukaba nilibizo la hai, kaniti. Nene ingile musali chwana, wali bizo la broi, ni ufe tuhile kwa mubranam. Yena utela mnyali wa, mube ni kutwisiso, ni kupula cholo hamuze mutaa kwa lisa. Habi na misenitu wazalu na chwale, mimuzole veo, wanu akimwe ngikuluna, yena, kimuzole yomu ndi hakalo. Uvile ni na mwamiko panwe mingata, yena imusala hai. Yena hape silimu ngoli. Walikutazo ze, nizeo nzefu mane ya mamu futa wabuka. Mzole veo, kana wakona kululuku ula matapelo. Alu nze luina misilite wazalu na.
My heart has longed to see you again ever since I left you.
My heart is among and it is in the distant other deeper matter.
I have prayed very much.
What a prayer for that?
To get to come back.
Om toegelaten weer om weer terug te komen.
And a few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting.
Een paar weken geleden had ik bij een groot verwachting gehad, en die wist dat ik zou komen en hier die vergadering kon houden.
But when I got the visa restricted,
maar toen ik die betaalde visa gekregen,
I had a heart attack.
Toen ik al mijn andere hartaanval gehad,
I wanted to come so bad.
Ik wou zo bij graag gekomen.
But I still believe,
maar ik geloof ernaar,
that through God,
door God,
I will minister again.
Ik zal weer bedienen.
In the name of the Lord Jesus.
In de naam van onze Heer Jezus.
Among the people of Africa. Yes.
Tussen de volken van Afrika.
God has promised.
God heeft beloofd.
To give us the desire of our heart.
Om aan ons die begeerte van ons hart te geven.
And that's one of the desires of my heart.
En dit is een van de begeertes van mijn hart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg.
Ik kan de grote diensten onthouden hier in Johannesburg.
I remember the boy with the short leg coming along again, normal.
Ik kan die zinkje onthouden met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden is.
And the lady, that little girl, was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
Dat was mijn last cousin. Die dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, nu dat haar moeder die vlug geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie goede dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden hier bediend.
It won't be too long till my time to go up.
It's only about a long duty, so my time will come up to come.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visas.
Dan zal ik geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een nieuwe boodschap kan brengen.
It is written in the scriptures.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan die keizer misschien wat aan die keizer toekomt.
And to God the things that are God.
En aan God misschien wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Als we wachten even een paar ogenblikken hier te ontmoet.
Shake your hands.
Voor je handen te geven.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
All my brothers in Africa vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat u hier voor u hier gedaan hebt.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kanibaten doen.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaten.
Until that day,
tot daar dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heer zegen u.